بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بنعمتك ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم حسن หลายคนไม่ค่อยสบายรวมถึงประธานชมรมและฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นั่นก็คงผมก็เสียงไม่ค่อยดีนะครับต้องขอมาด้วยก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับก่อนเดินต้องมาบอกจะได้มีโอกาสมีสุขภาพในที่มาอุบานะถึงดีนะครับก็ขอผู้ต้องรับสุขภาพอุตาห์นะให้พวกเรานั้นได้มีสุขภาพและอนามัยที่เรียนสมบูรณ์อย่างดีนะครับแล้วก็ได้ใช้สุขภาพนี้ในการรับใช้ธรรมชาติและสุขภาพอุตาห์นะเป็นสมบูรณ์วันนี้เรามาพูดคุยกันด้วยที่เกี่ยวกับสถานการณ์และสุดยอดจากหัวข้อที่เราได้พูดถึงให้ยุมะฮฤกุชยาที่กำลังอยู่ในสังกัดของสังคมโลกเนื่องด้วยสงครามที่กำลังปรากฏจนเราร้อนในประเทศตะวันออกกลางโดยเฉพาะรวมประเทศยูเบนกับอิสราเอลในเนื้อหาที่เราเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อซึ่งเป็นเรื่องลึกและเรื่องลึกของเหตุการณ์อันที่จะทำให้วิสัยทัศน์ของเราได้เปิดกว้างถึงประเด็นที่อาจไม่ปรากฏในเนื้อหาของข่าวสารที่เขาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั่วไปเนื้อหาเรื่องเปล่าที่เราได้ศึกษามาในที่ที่แล้วหรือกับที่สื่อมวลชนเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้เหตุการณ์และก็เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อได้ประจักษ์สำหรับคนที่จะเข้าใจสถานการณ์และจะได้มีจุดยืนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้นำวิชาการความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเรียนรู้กันด้วยรวมถึงเรื่องที่เป็นอาคีดะเรื่องที่เป็นอาคีดะที่เป็นหลักศรัทธาที่เราต้องติดตัวยังต่อเนื่องครับไม่มีอะไรที่มันจะอันตรายต่อผู้ศรัทธามากกว่าอันตรายของคิดหรือความบิดเบือนที่จะทำลายทำร้ายหลักการอิสลามแนวทางอันเที่ยงตรงที่มุสลิมจะยึดมั่นในการดำเนินชีวิตนี่นะครับเรายึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยคงจะไม่เป็นเรื่องลำบากแต่หากว่าแนวบิดเบือนจะเข้ามาแทรกในชีวิตของเราและได้สร้างความสับสนในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ใช้ให้เรายึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องหรือเชื่อฟังในบิดเบือนที่ไม่ถูกต้องปัญหาในสุรรตีมุสตะกีมิฟัตตะบิอุลูและฟัตตะบิอุสุบุตแท้จริงแต่ในแนวทางนี้คือแนวทางของฉันอันเชื่อมโยงของเราฟัตตะบิอุลดังนั้นพวกเจ้าจงยึดปฏิบัติตามแนวนี้ตัวแรกฟัตตะบิอุสุบุตแล้วปฏิบัติตามแนวทางอื่น فتفرق بكم عن سبيلي تتمنى بكم متكئا او كمبهم خوفا الله قل شبين وما يتعبد دون مدى تتمنى بكم تبيا في دمك فشاشات تهجا خوفا لا يتعبد عن تبطل فنين اكرب شغلتا عن لا يتبين جدلك عن كامل روتي قد شروخ ومتون قريب كتمي أرأي في مجيوك البعقيدة يقد نتفتها فلم تشوك تبكرة طالك في من قورا شبهات في من قورا إن لا في قومي بدون شكفان الرو لقا شوهنا قد تطلق قبل بدن في بي كوكي تنفوكم رمب الرو غفور لك ดูเป็นเรื่องประหลาดผมพูดไม่เหมือนคนทั่วไปฟังไม่ขึ้นฟังไม่เวลาเราฟังไม่ขึ้นหรือไม่ลงเขาก็ไม่ขึ้นบางทีก็ไม่ลงเขาขึ้นจะลงฟังไม่รับไม่ได้เพราะมันสวนกระแสสวนกระแสทีนี้อยู่ที่คนที่รับข้อมูลพยายามที่จะบรรลุความถูกต้องแล้วก็นำความถูกต้องเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในชีวิตจะไม่รู้สึกว่าสวนกระแสจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่ไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจความถูกต้องที่สวนกระแสเรามาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ศรัทธาและท่านมีท่านนบีว่าจะทำให้อาลีฮะอิลาฮ์วะฮิดะإن هذا لشيء عجاب محمد يتمرين محمد يتمرين بندى براتشاو براتشاو انديو محمد كم لهو رأي محمد كم لهو صور رأي قد يتمي هو دعوة كان في سنة كان صوركم كالنبي هنا تنزل بلا نبي في نبي صوري في فتتهم نبي صوري براتشاو พระเจ้าพระองค์นี้ก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ยังเขาเนี่ยที่มันสวนกระแสแต่ที่มุมมองของเราเนี่ยว่าเรามองว่ากระแสเนี่ยกระแสที่ถูกต้องเนี่ยคือกระแสของใครแต่ใครจะเป็นบรรทัดฐานถ้าเราควรยึดใครเป็นบรรทัดฐานอะไรละมั้งจริงหรือทำไมบัดนี้ปฏิบัติศาสนาที่เพื่อนท่านในเรื่องเราของหลักการศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเชื่อและจับและภูมิใจในสภาพนี้เราจะเห็นว่าคนอื่นไม่ที่สวนกระแสพอถ้าสังคมส่วนมากไม่ละมามีคนคนเดียวเนี่ยมาเคร่งเรื่องละมาถ้าคนที่เคร่งเรื่องละมาที่ไม่ภูมิใจในการกระทำของเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สวนกระแสแล้วก็จะรู้สึกละอายพยายามหรือมีอะไรเกรงใจชาวบ้านเขาเราถึงเวลาละหมาดเขาไม่อยากรบกวนเขาไม่อยากทำอะไรที่มันสะดุดตาเขาเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองมีสวนกระแสแต่คนที่ภูมิใจในการกระทำของตัวเองที่ถูกต้องนะครับเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นต่างหากที่ถึงหลักการที่สวนกระแสที่สวนกระแสแต่กับปัจจุบันนี้ก็สถานการณ์โลกก็แบบนี้แหละสถานการณ์โลกพอจะ อะไรที่มันเป็นกระแสมันที่มันเป็นกระแสเรื่องสถานการณ์ประเทศที่บางเรื่องที่นั่นก็บอกกับเรื่องที่สับสนจริงเรื่องที่สับสนจริงกระแสสังคมโลกในสังคมโลกมุสลิมแม้กระทั่งกลุ่มมุสลิมแม้กระทั่งกลุ่มที่มีอุดมการณ์แม้กระทั่งกลุ่มที่มีเคลื่อนไหวต่อต้านต่อสู้ศัตรูอิสลามที่เช่นกลุ่มอิสลามชีมีที่เช่นกลุ่มฮามาสอะไรกลุ่มที่มีบทบาทในการความเข้าใจต่อสถานการณ์เนื่องจากว่ามีส่วนที่ขัดเคลื่อนส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ส่วนที่มันถูกบิดเบือนส่วนที่ไม่ตั้งใจ เข้าใจผิดแต่เนื่องจากว่าสับสนและส่วนที่พยายามหนีความจริงก็มีเช่นผู้นำสูงสุดของอิควานมุสลิมีนซึ่งเซฟมาฮดีอาติสเขาไม่ใช่อุลามะไม่ใช่นักตะฮีชันเขาเป็นนักสังคมเป็นผู้ใหญ่อาวุโสที่มีประสบการณ์ลูกศิษย์ฮัสซันอัลบันคนต่อมาเหตุการณ์นี้มีฟัตวาที่อุลามะบางท่านจากประเทศซาอุดีออกมาให้ชาวฮิซบุลลอฮ์เราจะเล่าเรื่องฟัตวานี้มันกลับเมื่อ3ปีก็ไม่ใช่ชาวฮิซบุลลอฮ์หมายถึงว่าใครอยากจะจีน่าอยากจะบริจาคเพื่อจีน่าต่อต้านยิวนะก็อย่าบริจาคอย่าช่วยฮิซบุลลอฮ์กลุ่มอื่นช่วยครับแต่อย่าช่วยฮิซบุลลอฮ์ต่อมาสถานการณ์นี้ฟัตวานี้ก็เลยมีคนที่ฉวยโอกาสก็เอาฟัตวานี้มาเผยแพร่อีกทีนึงฟัตวานี้ก็เลยมีกระแสโดยเฉพาะแต่ฟัตวานี้มันสอดคล้องกับนโยบายของประเทศบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับฮิซบุลลอฮ์เช่นประเทศซาอุดีทั้งหมดกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีและโซลแดนไซน์เขาไม่เห็นด้วยเขาแสดงที่เขาประชุมกันนะโลกอาหรับที่ประชุมกันว่าผมเขาไม่เห็นด้วยแต่ฮิซบุลลอฮ์ไปเสี่ยงไปปฏิบัติการอะไรกับอิสราเอลโดยที่เรายังไม่พร้อมที่จะปะทะกับอิสราเอลเพราะว่าฟัตวานี้เนี่ยมันก็เลยสอดคล้องกับนโยบายทางการเมืองอุลามะคนนี้ก็เลยโดนเล่นงานแล้วเป็นอุลามะการเมืองอุลามะของกษัตริย์ที่เราอ่านแบบนี้มูชิดอิควานผู้นำอิควานก็เลยออกแถลงการประนามฟัตวานี้ของเชฟมูฮัมมัดบินจิบรีลประนามฟัตวานี้ว่าเป็นฟัตวาที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกข้อหรือฟื้นความขัดแย้งเก่าแก่ที่ไม่มีปรากฏแล้วในสังคมปัจจุบันเรียกว่าเขาใช้แบบนี้ในวงนักวิชาการบอกว่าฟื้นคืนชีพมัมมี่ของเชียร์บอกว่าเรื่องเชียร์ของเขาแก่ที่มีหรอกไอเชียร์ที่เราพูดว่าบิดเบือนเขาหาว่าคุณอ่านไม่สมบูรณ์หรือปัญหาไม่เรื่องมัมมี่ไม่มีเรื่องสีในกูโบตายไปแล้วเรื่องเรามารื้อฟื้นเรื่องนี้และสร้างความแตกแยกในประชาชาติอิสลามทั้งที่เราต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวต่อประเทศอิสราเอลต่อจากนั้นเด็กประนามฟัตวานี้ว่าเป็นฟัตวาที่สนองนโยบายกษัตริย์ซาอุดีและถือว่าเป็นฟัตวาที่ค่อนข้างทรมุขความรับผิดชอบของมุสลิมต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพราะกลุ่มเชียร์ปัจจุบันนี้ไม่มีอุดมการณ์หรือไม่มีเนื้อหาที่มีอยู่ในฟัตวาที่เรียกนามว่าเชียร์ก็เหมือนพยายามหนีปัญหานะครับหนีปัญหาเราจะเห็นนะตอนนี้นะครับว่ามีหลายเรื่องที่สังคมด้วยไม่ใช่สังคมคนทั่วไปไม่ใช่อาวามไม่ใช่คนสามัญแม้แต่เป็นนักวิชาการมีปัญหาคือเรื่องมันมีอยู่ปัญหามันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมาเป็นพันปีและสร้างความแตกแยกมาแล้วเป็นพันปีเป็นร้อยปีแหละถึงพันปีถึงได้พันปีอย่างเรื่องตุรกีพันปีแล้วแต่ก็เฉยมาโดยตลอดความแตกแยกเมื่อเกิดขึ้นในสังคมผลกระทบต่อเรื่องตีได้เรื่องสมานฉันท์ในสังคมนี่มันก็เกิดมานานแล้วเรื่องนี้ก็พยายามหนีประเด็นหนีปัญหาและไม่เอาประเด็นนี้เนี่ยมาให้สังคมวิเคราะห์พอสังคมนี่มันขาดปัจจัยหรือขาดเนื้อหาของหรือประเด็นต่างๆของสถานการณ์เนี่ยเขาก็คิดไม่รอบคอบจริงแต่คนไม่รู้ว่าเชียร์นี่เป็นอะไรไม่รู้ว่าฮิซบุลลอฮ์นี่เคยเป็นอะไรอยู่ไหมแน่นอนเขาก็ต้องเลื่อมใสกับฮิซบุลลอฮ์บางคนคนเห็นฮัสซันนัสรุลลอฮ์เนี่ยโอ้ยด่าอเมริกาด่าอิสราเอลเนี่ยโอ้โหมีแค่คอมมิวนิสต์ด่า ดาอเมริกาเนี่ยเราโอ้โหสักใครกันอย่างอะไรเนี่ยใครไม่ที่คุ้มตอนนั้นโอ้โหมีกำลังร้อนเราตะกอนุกระหายใครด่าอเมริกาทุกคนนี่มันมีเนี่ยพูดกระแสในกระแสในบ้านเราเนี่ยเขามากันกันหมดแต่มีนิติบุรุษมาตีอเมริกาเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษในสังคมเป็นวีรบุรุษเนี่ยชวนที่ศูนย์กลางพูดเนี่ยว่าคนส่วนตัวนั้นกราบเรียนมีภูมิตกหน้าเลยบอกว่ามุสลิมกราบไม่ได้นะนี่พวกเราไปหลงนะไปหลงเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกกับสังคมเรื่องมันเป็นอะไรเรื่องของมันเป็นยังไงแต่บางคนเนี่ยตั้งใจหลอกบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมเป็นหน้าที่ของใครที่รู้มีก็ต้องแจ้งเราไม่มีดาวเทียมไม่มีวิทยุที่จะขยายวงที่ก่อนให้แค่สมาชิกเท่าที่จะทำได้สมาชิกมีแค่ไหนก็พูดมีแต่แค่ไหนก็แค่นั้นในใต้ก็พูดเขาบอกว่าสุเลมานุนครมีท่านบนหมองสุเลมานผมก็เชื่ออยู่กับท่านหลวงอยู่นครนะสุเลมานก็ไปนครเนี่ยผมก็เปลี่ยนหัวข้อเลยนะพูดเรื่องเชียร์ที่หนุ่มชาวนครเขาบอกว่าหนักเป็นเขาบอกว่าไม่เป็นคนขอนะเป็นนู่นเป็นไปท่านหลวงแล้วเสียดายเปลี่ยนสุเลมานเป็นผู้นำเชียร์ในประเทศไทยเราต้องการให้พฤติกรรมแล้วก็แนวทางของชาติปรากฏให้เห็นชัดกับสังคมนะครับจะได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆวันนี้เราจะมาพูดจะมาศึกษาเรื่องสาระเกี่ยวกับดูดเป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ประเทศลิบานอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเนื้อหาสำคัญมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ประเด็นแล้วก็จับส่วนสำคัญที่ทำให้ขั้นตอนของเหตุการณ์นะครับได้สว่างขึ้นเพราะบางคนเนี่ยบางคนรู้สิอิสราเอลทำอะไรอ่ะถล่มลิบานอนอะไรมาอยู่ดีๆในอิสราเอลมาถล่มนะขอฮิซบุลลาห์กับอิสราเอลเนี่ยอยู่กับอยู่ในฮันนีมูนกันนะ6ปีนะตั้งแต่คริสต์ศักราช2000ถึง2006ชอบไม่มีอะไรใน6ปีเลยนะไม่มีอะไรเลยฮันนีมูนไม่ทะเลาะกันไม่ว่ากันเลยอยู่ที่อะไรที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องศึกษาเราจะรู้ว่าความสัมพันธ์มีอะไรบ้างระหว่างกลุ่มดุรุสกับฮิซบุลลาห์เรารู้จักแล้วนะฮิซบุลลาห์ไม่ต้องอธิบายนะต้องอธิบายมันใช้เราก็ต้องใช้ชั่วโมงของกลับมาพูดคริสต์มิชชันไม่ต้องพูดนักสมาชิกทีไม่ได้ฟังก็ไปขอชีดีได้เพื่อมาคิดดูว่าอันนี้เราจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือดูรู้ขอสรุปนะครับคริสต์มาเนี่ยก็คือกลุ่มเชียร์ที่ลิบานอนเป็นเพื่อนมือของอิรักอันนี้ไม่ง่ายนะครับแต่กลุ่มดูรู้ที่แทบไม่มีนะครับเมืองไทยในเมืองไทยมีคนที่จะพูดถึงเรื่องนี้หรือได้ให้กระจายยื่นเรื่องเกี่ยวกับดุรุษทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือจุดขอทบทวนนะครับว่าปัญหาหลักที่อยู่ในตะวันออกกลางปัญหาหลักคือปัญหาประเทศอิสราเอลที่กำลังยึดครองดินแดนฟิลิสเตียนหรือปาเลสไตน์ซึ่งมีส่วนที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของมุสลิมก็คือเป็นแดนมุสลิมอักษรอัลลอฮฺสั่งละสัลลัมถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกับมักกะฮ์และมะดีนะห์มุสลิมก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อจะกู้คืนดินแดนดังกล่าวนี่คือประเด็นหลักอิสราเอลนี่มาในตะวันออกกลางเพราะอันนี้เพราะมัสยิดหลังนี้เขาบอกว่ามัสยิดหลังนี้เนี่ยใต้มัสยิดหลังนี้เนี่ยก็มีบทของสุเลมานคือสุเราโบราณของยิวบอกแสดงว่าเขามีสิทธิ์ในดินแดนนี้เขาก็เลยมายึดครองดินแดนนี้ค ของชาวบ้านของอาหรับเขาไล่อาหรับออกไปหลายล้านคนอิสราเอลก่อนสร้างเมืองสร้างประเทศของตนใครมาทะเลาะใครมาแย่งใครมาอะไรนี่ก็ทำสงครามไปหลายครั้งเพื่อการรักษาไว้ซึ่งดินแดนที่ยึดไปจากชาวปาเลสไตน์ชาวผู้ชินที่ปาเลสไตน์เราก็อย่าลืมว่านี่คือประเด็นที่มันอยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์ทุกความขัดแย้งแก้ไขใช่เป็นปัญหาที่อยู่เบื้องหลังสงครามระหว่างฮิซบุลลอฮ์กับอิสราเอลในเพราะถามว่าฮิซบุลลอฮ์เนี่ยมีนโยบายในการที่จะกู้คืนหรือยึดคืนซึ่งดินแดนปาเลสไตน์หรือมัสยิดอัลอักษาเป็นหลักไหมอันนี้ไม่มีที่บอกว่าไม่มีนี่ทั้งประวัติมันพูดอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะพูดอีกอย่างนึงก็แต่ประวัติบทบาทของเขาทำอะไรเขามีบทบาทมีผลงานยังไงมันนั่นแหละจะบ่งชี้และนี่แหละคือสิ่งที่เราจะทบทวนและไม่อยากลืมเราต้องทบทวนไม่อยากลืมว่าผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้การถล่มกันไปถล่มกันมาเนี่ยระวังใช่ในสวีเดนจนตอนใต้ของลีบานอนมีนะครับไม่ใช่ว่ามีชีอะห์อย่างเดียวถึงแม้ว่ามีชีอะห์เราเชื่อชีอะห์ทั่วไปในคนอาวามคนทั่วไปที่เป็นชีอะห์เราเชื่อเป็นมุสลิมที่เราบอกว่าชีอะห์นี่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคือหลักการเขาความเชื่อเขานี่ไม่ใช่อิสลามไม่ใช่อิสลามครับเช่นเราบอกว่าคนที่ไปร่วมคนที่ไปร่วมงานศพแล้วก็ร่วมพิธีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อิสลามแต่สมมติว่ามีมุสลิมได้ทำเรื่องนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าเราบอกว่าไม่ใช่อิสลามมุสลิมที่ทำเรื่องนี้เนี่ยตกมุตตะกันดีนะไม่ใช่ตรงเรียกมุสลิมเรียกมาก่อนตัวเชียร์และเชียร์ที่เขาบอกว่าดาสฮาบะปะนามสฮาบะสฮาบินกาเฟ่กูอ่านไม่สมบูรณ์ไม่เอาสุนนะนบีเนี่ยไม่เอาเลยภรรยานบีเนี่ยทำกินอะไรแบบนี้อีกฟุตตกชั้นอะไรอะไรสมมติว่าชีอะห์ทั่วไปนี่เขาเลื่อมใสในลัทธิไม่จำเป็นที่เขาจะเชื่อตามนี้ด้วยแต่ก็เรียกเขามาเชื่อแบบนี้ไหมเขาบอกว่าไม่เชื่อนี่คือกลับไปเขาบอกว่าเชื่อทำไมมีหลักฐานไหมเขาบอกว่ามีเราก็โต้เขาบอกว่าหลักฐานอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะมีหลักฐานอย่างนี้เราอธิบายแล้วนะนี่ไม่ยอมปฏิเสธยังยืนหยัดในลัทธิในความเชื่อของเขาในอย่างนี้ในเราบอกว่าเองคนทานไม่ใช่ชิมแค่เราละแต่ไม่ใช่ฟันธงกันดีนะแต่นี่คนทั่วไปที่เรายังไม่รู้เลยไม่รู้เขาเป็นยังไงเพราะผมก็ยังเป็นอยู่ในประชาชาติอิสลามแล้วก็เสียใจในที่เสียชีวิตรวมถึงคนที่เป็นชนีที่อยู่ในดินแดนที่บ้านบุญชนีล้านกว่าคนเป็นชุมนิที่ไม่ใช่ชีอะห์แล้วแต่คนมีเสียชีวิตก่อนเป็นเรื่องที่ทำให้มุสลิมทุกคนครับต้องเศร้าโศกและแค้นใจมากคือครับในสิ่งที่พวกเพียงได้ทำกับมุสลิมที่บางภาพเนี่ยอันนี้ภาพใหม่ๆในเมืองกอนที่ถูกถล่มเร็วๆนี้เขาบอกว่าถล่มครั้งที่สองถล่มครั้งแรกนี้เมื่อ2-3 ปีที่ผ่านไปแล้วนะครับกี่ปีนั้นเป็น6 ปีไม่สมบูรณ์ปีก็6 ปีขนมก็ตายไปหลายร้อยคนมีคนตายหลายสิบคนเหมือนกันนะครับจะขาดเลยไม่มีอันนี้ภาพของคนที่มีภาพดังมากเลยครับเนี่ยใครที่เคยเป็นประท้วงกับเราเนี่ยก็จะเห็นภาพนี้ที่เคยใช้มันบ่อยๆผลงานของยูนะครับไม่มีไม่การทำเลยติดตายทั้งครอบครัวนะครับในบ้านเป็นติดตายทั้งครอบครัวเราต้องเข้าใจนะครับว่าโลกมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดเรื่องพิษเรื่องความเชื่อไม่ใช่มีข้อแตกต่างเราก็ต้องศึกษาข้อแตกต่างจะได้เข้าใจว่าสถานการณ์มันคืออะไรขึ้นเราขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องซุนนะห์กับชีอะห์ในโลกมุสลิมซึ่งสถิติตรงนี้มันไม่มีอะไรและที่น่าเชื่อถือฝ่ายชุมนีก็ไม่มีสถิติเรื่องชีอะห์แต่เช่นเดียวกันแต่ที่ประหลาดมากนะครับว่าช ชนิดที่ละเอียดมากนะครับที่ปรากฏเป็นงานวิจัยเป็นชิ้นเป็นก้อนนะครับผมเชื่อเองเคยบอกกับพี่น้องในที่พูดที่ชุดชนเป็นงานวิจัยที่ละเอียดถึงแม้ว่าไม่บางคนก็ไม่ยอมรับในข้อมูลแต่ก็พอที่จะนำมาใช้ได้ในการครอบข้อมูลแต่เขาบอกว่าโลกมุสลิมนะครับเชียร์ส่วนมากที่ในดินแดนตะวันออกกลางที่เป็นสีเขียวอ่อนนี่นะครับคือซุนนีทั่วโลกเขียวอ่อนซึ่งซุนนะภาษานักวิชาการนะต้องใช้คำว่าซุนนะบ้านเราแยกแล้วมันมีซุนนีและมีซุนนะแต่มันไม่ต้องถือนะครับพี่น้องมันเป็นการแบ่งแยกของชาวบ้านกันเองเขาบอกว่าซุนนีนี่ซุนนีนี่อย่างจุฬาเนี่ยเขาเรียกซุนนีซุนน่านี่ก็จริงๆนะทั้งหมดนี่นะครับเรียกว่าซุนนีเราก็ซุนทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าซุนน่าแต่เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเลื่อมใสในซุนน่าของนบีเนี่ยเขาบอกต้องแบ่งนี่มีซุนนีและมีซุนน่าแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ภาษาอุษกันซุนน่ากันหมดเลยคือซุนน่านี่มันมีหลายระดับแต่เรียกว่าซุนน่าแต่มีหลายระดับมีซุนน่าที่ไม่ตรงเลยกับเชียร์โดยสิ้นเชิงแต่มีซุนน่าที่พยายามใกล้อยู่ใกล้เคียงกับเชียร์อันนี้ก็เรียกว่าซุนน่าเหมือนกันแต่อาจจะมีข้อบกพร่องนะครับแต่สีเขียวเขียวเข้มนี่นะครับก็คือกลุ่มเชียร์ที่อยู่ในประเทศตะวันออกกลางหรือในโลกของชินจะสังเกตนะครับว่าส่วนมากอยู่ที่ประเทศที่ละอัฟกานิสถานก็มีอาซันบิจานคือแบบนี้มีประเทศยิมเนียมีแต่เป็นที่น่าสังเกตด้วยถ้าอย่างนี้ยาเนี่ยเป็นกลุ่มส่วนน้อยนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะเชียร์เนี่ยก็หลายลัทธิมันเชื่อที่เดียวเชียร์เนี่ยเป็นสิบลัทธิอันนี้จบนึกเลยนะครับเป็นแผนที่ที่ฝรั่งก็ทำเป็นรถไฟของชาวอังกฤษนะครับที่ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับเชียร์ในโลกมุสลิมเขาบอกว่าส่วนมากที่สีแดงเข้มนี้เป็นกลุ่มเชียร์ก็ปรากฏว่ามีนะครับมีโรมีอินเดียก็มีมอร์ดิสตันก็มีอิรักก็มีอิรักมีลิบานอนก็มีอาซาบิจานก็มีเยเมนก็มีมาดูที่ลิบานอนเนี่ยนะครับก็บอกว่าลิบานอนมี 40% ในมุสลิมที่นักวิชาการบางคนก็ไม่ยอมรับเชียร์นี่อยู่ที่ไหนบอกว่าที่อิรันอาซาบิจานบาห์เรนกูเอตลิบานอนจุดที่เราจะศึกษาได้ยังที่ลิบานอนนะครับและมีที่ซาอุดีโดยเฉพาะจังหวัดตอตีฟซะมะดีนะห์ที่มะดีนะห์นี่มีนะใครที่ไปมะดีนะห์แล้วก็ไปทำไปอุมเราะห์หรือไปทำฮัจญ์ไปมะดีนะห์กับแค่เราเนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนมากเป็นชาวบ้านของคนเชียร์ผมก็เคยแต่ไม่รู้ผมเพราะเชียร์นี่มันไม่เปิดเผยมารู้ทีหลังตอนนั้นแท็กซี่ตอนนั้นแท็กซี่เนี่ยเป็นชาวมะดีนะห์และเป็นซุนนะห์ผมก็บอกว่าเอาไปลงที่นู่นที่ไหนแล้วก็เป็นกลุ่มเรียกนักข่าวอีกมันพวกเองมันช่องเด้งไงพวกนี้บอกสิว่าเชียร์นี่พวกนี้มันบอกก็ชกมันไปดีนะครับเป็นปีสุดท้ายที่จัดทำฮัจญ์ที่ก็ไม่ได้จัดก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับไปมุตตะมะดีนะห์ด้วยตัวเองที่ซาอุดีก็มีนะครับที่โรมันก็มีโดยเฉพาะในรัฐมัสกัตและบาตินะห์ที่ปากีสถานก็มีอัฟกานิสถานอินเดียก็มีนะครับเอเชียตอนกลางก็มีสังเกตเขาไม่ได้บอกว่าเมืองไทยหรือเอเชียมีนะครับแต่เขาเชื่อว่าเมืองไทยกลุ่มน้อยมากมันไม่หมายถึงว่าฉันดีไม่ควรที่จะเอาใจมากเลยฉันก็น้อยมากแต่ที่เขาพูดถึงเนี่ยกลุ่มแบบว่าหลักล้านแต่เชียร์บ้านเราเนี่ยไม่ถึงหรอกแต่เพราะว่ามีเชียร์หมดเชียร์อิสมาอิลียานี่นะครับตัวเชียร์อิสมาอิลียานี่มีอยู่ที่นั่นจะรอนที่ซาอุดีนะครับ من النجرة في سعودية إسماعيلين ميمنا إسماعيل الشيعة إسماعيلين كان شيعاتي رمضان قوة شد صديمة كوري قوة شيعات اهتمة إسماعيلين ماذا قمي تتكون بعضا كن برا برا كن نبتلة السنديل برا ملا إسماعيلية بل كتما لكن لم يشعائك من قولة زيديان تكيبه من لم يشعائك كل من الإبرابيات من الفوق على وجه يدي تركي للشرية شن فتانا ديبا دي مشرية تكيبا من تبلتي فاني على وجه مكراي ذيوكوا في صليبا شريانا مثل تكيبا وفتيب للبنان شعائك سرما مجا تكا تكا كن كنطانتاني فكيري بنون جن بيك تبتدين كون فلت فلسلي تغريك الله إسرائيل وشبان المنصور صيدان يؤلك الشعال الشعال يلقي لك من إمامية إثنى عشرية من أصولية من إصبارية سبعية من إمامة إسماعيل السبعية إسماعيل من النصرية العلوية من النجارية من إسماعيلية فارس من أغخانية الإندية في بهرة برا غيبية سليمانية جارودية لما قنينك من كنتبا لك شعاتك يأتوا اوه جاك ساسنا اسلام مي يوم رب وقتو ايني بالمسلم دو تانتان تنموى سما شكو بانكون جاكي وقتو ايني بالمسلم دو تانتان متي وقتو ايني بالمسلم مي سامتون في بهائيات بهاي باراوني مينا دان دو مينا ما دك سايشيا بيتروني بيتلا لا سايشيا من تدو خور من ما دك نايانا แล้วก็จะดูแต่มันเป็นข้ออ้างนะแต่จริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับอาลีเบตเลยแล้วมีพวกบาบียะคนไทยยังไม่มีบาบียะมีใครๆบาฮาอียะใครๆบาฮาอีนะครับบาฮาอียะนี่ก็จะบูชาผู้นำของมันนี่บาฮาอัลลอฮ์บาบียะก็เหมือนกันจะบูชาผู้นำวันบาบุลลอฮ์บุรุษียะมันก็จะบูชาผู้นำของมันผู้ก่อตั้งเรียกอัลฮากิมอัมรุลลอฮ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ในอาณาจักรฟาติมียะห์ซึ่งเป็นชีอะห์เหมือนกันแต่สามลัทธินี้เนี่ยที่งอกมาจากชีอะห์เนี่ยเขาปลีกตัวมาจากพวกเราเนี่ยร้ายแรงกว่าเพื่อนเราเนี่ยร้ายมากไม่ควรที่จะไปอยู่กับพวกชีอะห์แบบอิสลามเชียร์เนี่ยมันก็ชอบนะอิสลามเชียร์คนละคนมันแย่แล้วนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเชื่อใจแต่จอมของเขาเนี่ยแรงกว่าจะรู้นะจะรู้ว่าหลักที่ของเขาเนี่ยมันมีความรุนแรงเขาได้นำสายตระกูลของท่านอาลีนะมีต้อนรับซึ่งพวกอาลีเบดีมักจะอ้างว่าหลักที่ของเขาเนี่ยเรื่องสายกับอาลีเบดแล้วก็ละที่ต่างๆก็มักจะอ้างอิหม่ามคนหนึ่งจากลูกหลานของท่านอาลีนะครับมาดูกลุ่มหลักๆของชีอะห์ละที่อิสลามอัชรียะห์เนี่ยอิหม่ามที่12เนี่ยมาถึงมุฮัมมัดอัลมาดีลายุนก็บอกว่านี่บรรดาอิหม่ามของเราเนี่ยมีแค่นี้มี12แล้วคนที่12เนี่ยหนีไปอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่รู้จะออกเมื่อไหร่นี่อิสลามอัชรียะห์พวกมุซัยริยะห์พวกนุสัยเรียนอะไรวิญญาณที่มั่งหกมาถึงอิหมามที่หกนั่นคือที่เก้าไม่ใช่ที่หกอิหมามที่เก้าคืออิบนุนุสัยเรียนไม่ได้เป็นลูกหลานแต่เป็นสาวกมิสหายของอัลอัสกรีฮัสซันอัลอัสกรีมิสหายเขาบอกว่าเราเชื่อคนนี้เพราะอิหมามมาดีที่หลบหนีไปแล้วเราไม่รู้แต่เราจะเชื่อคนนี้เขาไปยึดคนนี้แล้วก็เลยตั้งลัทธิโนซอลียะห์แต่มาถึงอิหม่ามที่สี่เนี่ยไซด์อิบนุอาลีพวกไซดียะห์จะเลือกจากตัวว่าอิหม่ามจดตรงนี้ไซด์สุดยอดของเขาเนี่ยคือแค่นี้พวกอิสมาอิลียะห์เนี่ยที่เจ็ดเนี่ยมันก็อิหม่ามที่เจ็ดเนี่ยจบกันนะครับมาถึงพวกฟาตินียะห์เนี่ยเริ่มตั้งตระกูลเขาเนี่ยตั้งแต่อับดุลลาห์อัลมาฮดีตามที่เขาอ้างกันนะครับมาถึงอิหม่ามที่ لكن إمام به في الحاكم بأمر الله فوضا تسع خواهنا تخاطم يكون من لتخاطم كن قاطن بلوم دروجي ما يجب أن يكون خواهنا كن كن قاطن لتك تيهي بوشا طوائن حتى من التين ما علماء طوات ساعت شون ما كوبا قوات ساعت كون هم حاكم بأمر الله ملكي ما يجب طن ما يجب أن ما يجلوك لعنا فما يجلوك لعنا بيتاكم حاكم بأمر الله ما قاطن لكي ما يخيكون يبوشا طوائن لقد تقصود كون 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 يشي محمد الدرغي فده ما تنكوني كون فريق كون 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 لكي كون الدرغي فريق الدرغي لكن لني إمام بفتاوني المستتر بالله لكن كمي لبنانه كن من شي نزارني كما تغلقين نزارية يعني لكن تاني كيراو كيراو دين تكون دميني سيجري روا برجياني من ماذا تنال كما تكون شعاني ما تغلقين شعاني دمي سمعي رسول الله توعتمي سيجري خوتينا و دور ریا من دے کے کو نارے کا شغلہ کام کو چھبا چھن دور ریا کو چھن ماک میں رو من کو نہ رو وحی جب اللہ نے بن شیا تو کو رو وحی جب اللہ نے بن شیا فلم 100 ال مے 500 سامی نہ بھی جگہ من دن بچن بہت کام بچو تو کہ یہ تو نہ لک کلا لائی تے تن تن دی لو تو ال مارن درو سے تمری بو کو بن لان رو بن لو کو درو لا کمی มีส่วนที่เป็นผลกระทบต่อสถานการณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณครับไม่มีข้อมูลให้นำเสนอกับประชาชนชีอาห์นะครับได้พยายามดึงดูดของจำนวนประชากรข้อนี้ประเทศลิบานอนมาโดยตลอดนะครับแต่เป็นเรื่องที่นักวิชาการส่วนมากเขายอมรับกันครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนักวิชาการที่ยอมรับในสายนี้ก็คือผู้วิชาการสุนันท์ไม่ใช่ชีอาห์เพราะชีอาห์นี่ไม่ยอมรับชาวสุนนะก็บอกว่าคาเทียสุนนะนี่นะสุนนะนี่ก็คือสีฟ้าเชียร์กับดูรูสกับกลุ่มอื่นๆและที่อื่นๆทั้งหมดเนี่ยรวมถึงและที่ที่ไม่เชียร์ด้วยนั้นมีดูรูสมีและที่ตัวนั้นบาฮาอียะห์เยอะแยะทั้งหมดเลยนะครับสีน้ำเงินเข้มนะสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็คริสต์นะครับก็สีเชียร์มันดูเชียร์ดูเชียร์แล้วก็เชียร์เขียนแล้วกันนะก็คริสต์นี่นะครับ 30% ชนมีทั้งหมดนะครับ 35% ชีอะห์กับลัทธิอื่น 35% ก็แสดงว่าชนมีมากกว่าแสดงว่าชนมีมากกว่าอย่างไรก็ตามจำนวนมากของชีอะห์รวมถึงดูรูสนะครับเป็นสิ่งที่ต้องวิเคราะห์เพราะชีอะห์ที่ประเทศเลบานอนมีหลายกลุ่มเหมือนกันหลายกลุ่มที่เป็นก้อนนะเป็นพักเป็นเคลื่อนไหวที่มีบทบาทอยู่สามกลุ่มสำคัญคือฮิซบุลลอฮ์และก็กัมมัลและดุรุสฮิซบุลลอฮ์นี่ทีมผู้นำที่มีสัญลักษณ์นี่ของเขาอะนะสัญลักษณ์เนี่ยที่ผู้นำมีชื่อฮิซบุลลอฮ์มีมือจับปืนแล้วก็เขียนอายะห์เดียวว่าอินนะฮิซบุลลอฮ์มุมุลกอลิบุนเป็นสัญลักษณ์ของเรามีผู้นำฮิซบุลลอฮ์เราบูชาการสุนนะที่เป็นคนเพ่งมากนะครับเขาไม่ยอมเรียกว่าฮิซบุลลอฮ์เขาเรียกว่าฮิซบุลลาฮ์อัลลาฮ์คือคริสเตียนของพวกกุเรชอัลลาฮ์วัลฮุสดานะว่าฮิซบุลลาฮ์ไม่ใช่ฮิซบุลลอฮ์เราฮิซของเจ้าเองไม่ใช่ฮิซไม่ใช่ของอัลลอฮ์นี่คือฮะจามุสลิมที่รู้ดังเขาจะทวงกันที่ไหนนะเขาก็ต้องภาพคนนี้ก็ต้องประกอบชูภาพผู้นำแม้กระทั่งกลุ่มสุนนะเราทวงของกลุ่มส่วนที่ชีวิตในตะวันตกที่อินยุบภาพขององค์พระอาจารย์มโนจรเนี่ยคือนี่คือต้องคือผู้นำของลูกมุสลิมฉะนั้นคือประเด็นที่ต้องทำให้เราต้องต้องหยุดแล้วก็พิจารณาในตรองไปอะไรมันเกิดขึ้นในโลกนี้ผู้คนคนนี้นะครับเราจะชักกันคนคนนี้นะครับ ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ประวัติที่สมัครไม่ได้นะการบทบาทของเขาผลงานของเขาที่ปรากฏในประวัติศาสตร์สามารถค้นหาได้การก่อตั้งฮิซบุลลาห์บทบาทในการแข่งขันซุนนะห์ที่ประเทศลิบานอนนี่ในประวัตินี้บางทีเคยทำอะไรกับกลุ่มซุนนะห์ที่ประเทศลิบานอนนี่เรื่องใช้เป็นเครื่องมือกับเมืองกับประเทศอิหร่านอย่างไรนี่อันนี้มีรู้ได้ที่จะทำไมลูกมุสลิมเนี่ยวันนี้คืนดีเลยครับเชื่อเลยว่าคนนี้เนี่ยทำงานหรือจิฮาดหรือต่อสู้เพื่ออิสลามเพื่อประชาชนทั้งนั้นมีประวัติของคนนี้นะครับไม่มีอะไรบ่งเลยว่าคนนี้ต่อสู้เพื่ออิสลามจริงหรือเพื่อประชาชาติอิสลามจริงเดี๋ยวเราจะรู้เรื่องนี้นี่ก็คือผู้นำของกลุ่มอัมรเป็นชีอะห์เหมือนกันชื่อนบีบัดรีนบีบัดรีที่จริงเนี่ยกลุ่มอัมรเนี่ยนะครับมันเก่าบาดชิมะแต่ก่อนนู้นนะสมัยนี้อยู่กับกลุ่มอัมรแต่พอคุณไอ้มันนี่นะที่บริเนี่ยเริ่มไปสิโกลานไม่เคยเอาโคเมนี่ไม่เคยเอาอิหร่านเลยนะทั้งนั้นดีอิหร่านเนี่ยหนุนมหาศาลเลยให้สตางค์เยอะอิหร่านก็เลยไม่พอใจก็เลยยุบไปฮะซันนัสรุลลาห์นี่ซึ่งเป็นมุลลานี่หมายถึงว่าเชคเนี่ยเป็นอาลีฮะยุบคนนี้เนี่ยจบกุมเนี่ยไปจบที่อิหร่านจบที่อิหร่านและจบที่อิรักในตรงนี้ฉันรู้เนาะยุ่งให้คนนี้เนี่ยแยกกลุ่มออกมาตั้งกลุ่มฮิซบุลลาห์นะครับนี่คือจุดประกายของสถานการณ์ชามีร์อัลจิมตอร์ที่เราจำข้อมูลนี้ไม่มีนะรับประทานไม่มีช่องโทรทัศน์ที่ไหนไม่มีรับประทานชามีร์อัลจิมตอร์นี่คือใครชาวเมืองจินตอร์เนี่ยเป็นเฉลยศึกคนหนึ่งเขาเคยทำได้ปฏิบัติการบุกปะทะกับทหารอิสราเอลไประเบิดจุดบางจุดนะครับที่ประเทศอิสราเอลซึ่งคนนี้เนี่ยเดิมเขาเป็นดุรจีนเป็นละติกดุรจีนแต่มีความเชื่อตามเขาเรียกอะไรความคิดของนัสเซอร์ที่เปลี่ยนอิสราเอลแล้วก็เลยรวมตัวกันทำตั้งกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะถล่มปะทะกับทหารยิวเมื่อปีคริสต์ศักราช1975-78ประมาณนั้นเลยครับหลายปีแล้วหลายสิบปีแต่อายุครบ45 ปีแล้วคนนี้ก็ได้ไปปะทะกับอิสราเอลก็ถูกจับถ้าถูกจับนี่นะครับพร้อมกับพวกอาหรับพวกกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต่อต้านยิวเนี่ยที่ถูกจับในสงครามต่างๆโดยเฉพาะในครั้งที่อิสราเอลเข้าไปยึดประเทศลิบานอนจนถึงเข้าเมืองไบรุตเมืองหลวงของลิบานอนเนี่ยในปีคริสต์ศักราช1980เขาบอกว่าเฉลยศึกที่เก็บไปนี่นะเป็นพันไปอยู่ที่ไหนเก็บไปอยู่ที่เรือนจำที่อิสราเอลมีสมิธจึงต้อนเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งในสายตาของชาวลิบานอนทั่วไปทั้งชีอะห์ทั้งซุนนีทั้งคริสเตียนนะครับถือว่าเป็นระบุรุษของเมืองของประเทศลิบานอนเขาเป็นคนที่ได้ทำอะไรที่ว่ายิ่งใหญ่นะครับในบทสั่งเรื่องคือไปปะทะหรือว่าไปปะทะกับทหารอยู่ในคนเดียวแล้วก็ทำให้เขาเสียหายเยอะสมิธจึงต้อนอยู่ในเป็นจำของอิสราเอลหลายสิบปีก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมพวกเชลซีของใจบนนู้นเอาละเขาลำลึกเลยกับมีอะไรเชลก็ต้องเอาเรื่องนี้ก็กลายเป็นจุดขายคือเชลซีชาวลิบานอนที่อยู่เรือนจำอิสราเอลแล้วแต่ผู้นำของดิสเลก็คือคนนี้เชลซีจึงต้องกลายเป็นจุดขายใครพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่านี่แหละการเมืองเก่งฉันเนี่ยจะช่วยเหลือพวกนี้ให้ได้ฉันจะทำให้พวกนี้ถูกปลดไปให้ได้ก็จะกลายเป็นระบุใช้บุญมากเลยเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพื่อนมือทำไมเป็นเพื่อนมือใช้บุญมากเลยเป็นพัดนะเป็นพัดและได้มีบารมีในดินแดนของอิสราเอลหลายท้องที่แต่ก็ต้องการมีอำนาจต้องการมีความเชื่อถือในสายตาของสังคมชาวมุสลิมที่ประเทศอิสราเอลเขาก็ เอาเรื่องนี้เอาประเด็นนี้ประเด็นของภาษาของฉันเรื่องอิสติงตอนมาเป็นจุดขายเรียกร้องความสนใจของชาวอินเดียครั้งปราศัยครั้งนี้เนี่ยที่ฮัสซันนัสรุลลอฮ์ได้ปราศัยตอนที่ฮิซบุลลอฮ์ไปจับตะตันทหารยิวสองคนเนี่ยทหารอิสราเอลนะครับสองคนเพื่อเป็นโอกาสจะได้แลกเปลี่ยนเชิญสื่อกันนะเนี่ยเขาประสานเขาบอกว่าฉันจะทำทุกวิธีทางก่อนที่จะมีเหตุการณ์เลยนะฉันจะทำทุกวิธีทางจะได้ปลดปล่อยชามีอัลกุนตอร์ได้นี่คือจุดประกายนี่คือประเด็นเรื่องปัญหาตรงนี้แสดงว่าชามีอัลกุนตอร์นี่คือเป้าหมายของเขาฮิซบุลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าฉันจะได้หนุนอิสราเอลเนี่ยเพราะอิสราเอลเนี่ยมันยึดดินแดนของเราเพราะอิสราเอลเนี่ยมันทำโน่นทำนี่เนี่ยปะถ้าเราได้ประกาศในภาษาทางนี้เนี่ยรู้ก็ไม่เรียนไม่เรียนระบุประวัติก็จะมีนะตอนที่เขาจะจับทหารอยู่ทหารที่ใช้สองคนเขาบอกว่าโครงการนี้เขาเรียกว่าอัลวาดอัลซาดิกว่าเป็นวิธีการอัลซาดิกสันตันจะทำให้ได้แล้วเขาบอกว่าใกล้มากฮัสซันนัสรุลลอฮ์บอกว่าและข้าฉันพูดว่าใกล้มากแสดงว่าใกล้มากไม่กี่วันนะครับฮิซบุลลอฮ์ประกาศว่าได้จับแล้วทหารอิสราเอลสองคนก็เป็นไปตามคำสัญญาที่เขาบอกว่าจะจับทหารอิสราเอลสองคนจะได้แลกเปลี่ยนกับชนิดอะไรตัวนี้คือเป้าหมายยูฟีโร่ในสัมภาษณ์ฮัสซันนัสรุลลอฮ์ว่าทำอย่างนี้ทำไมต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการปลดไปเชลยศชาวลิบานอนของเราเขาไม่ได้พูดถึงเชลยศซุนนีที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประเทศอิรักนะเขาไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดถึงเชลยศมุสลิมที่อยู่ในค่ายบัวอันตานามอประเทศคิวบาที่อเมริกาจับมือกันหลายปีโดยไม่ได้ดำเนินคดีไม่มีคดีเลยสุดท้ายในแถลงการสุดท้ายของเชลยศเนี่ยบอกว่าพวกที่อยู่บัวอันตานามอนี่มีโอกาสที่จะอยู่ตลอดไปจะอยู่ตลอดทำไมอันตรายมากคุณมีสปอยนะคงมันต้องอันตรายก็ให้อยู่ตลอดไปข้าพเจ้าสุนัขก็ไม่เคยดูถึงเชลยศซึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันนะซึ่งอเมริกาก็เป็นศัตรูชะกาเหมือนกันข้าพเจ้าเลยนี่กำลังพูดบอกว่าอเมริกาจะดูเป็นศัตรูเป็นเบสตัวศัตรูเป็นวันหนึ่งนะศัตรูนั้นเป็นหนึ่งเป็นวันเบสตัวเบอร์ศัตรูนัมเบอร์วันของเราศัตรูนัมเบอร์วันอเมริกาจะทำย้ำเยอะทำที่นู่นทำที่นี่ที่ทำซ้ำไปร่วมมือกับพี่น้องกันเนี่ยพี่น้องเชียร์ของคุณเนี่ยที่อิรักที่อัฟกานิสถานลมตะลิบันลมรัฐบาลนู่นรัฐบาลนี่เป็นน้ำมือของเชียร์ทั้งนั้นนะทำไมไม่พูดบ้างล่ะแต่เขาบอกว่าอุดมการณ์ของเขานี่นะเขาจะทำของการนี้อัลวาดิชอดิเนี่ยจะจัดทหารในสองคนนี้จะได้ปลดปล่อยชามีอัลตุนฟาซึ่งเป็นชาวดุลจีรวมถึงเจ้าหน้าที่ของชาวลิบานอนโฆษกเจริญว่าได้ถามข้าราชการสุนทรไม่กลัวว่าอิสราเอลนี่จะตอบโต้อย่างรุนแรงเขาบอกว่าไม่น่าจะทำได้เพราะเราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งบอกว่าเราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะไปจับได้ที่เคยคนหนึ่งคนเดียวนะครับแล้วไปแลกเปลี่ยนเชลยศชาวอาหรับชาวลิบานอนเนี่ย300 คนเอาไปหนึ่งโครงการที่เคยทำมาแล้วนะเขาบอกว่าเออทำมาแล้วคงทำได้อีกนะครับแต่ขนาดนี้เลยคงไม่รู้จักดิวไม่รู้จักดิวคุณสุจริตบอกว่าไม่กลัวดิวเดี๋ยวมันถล่มรุนแรงนั่นก็บอกว่าไม่น่าจะทำได้แต่วิเคราะห์สถานการณ์ก็บอกว่าที่อิสราเอลทำขนาดนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกินค่าฮิซบุลลอฮ์ไม่ได้คาดว่าอิสราเอลจะตอบโต้อย่างรุนแรงนี้แต่ที่ทำให้อิสราเอลตอบโต้เนี่ยมันมีหลายปัจจัยผมจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคนที่รับผิดชอบไม่ใช่อิสราเอลอย่างเดียวนะไม่ใช่อิสราเอลอย่างเดียวนะฮิซบุลลอฮ์ต้องรับผิดชอบด้วยฮิซบุลลอฮ์ต้องรับผิดชอบด้วยคือทำสิ่งที่รู้ว่ามันจะมีการตอบโต้แต่ไม่พร้อมโดยคนที่เสียชีวิตนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยที่ไปตักใส่การใส่ถ้วยแล้วก็เชิญให้อิสราเอลเนี่ยหลงเลือดเลยนะคนเนี่ยก็มีทั้งเชียร์มีทั้งแต่ว่ามีบางกลุ่มที่ไม่ได้บอกที่ประนามฮิซบุลลอฮ์ ที่ตอนนั้นให้ผมมาเขาได้เปิดคือโดยที่ชาวลิเบอร์เรียนไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเรื่องการจับขันไม่ใช่เนี่ยนะก็ไม่ได้คาดว่ามันจะถึงขนาดนี้แต่ก็ถึงขนาดนี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ลึกไปกว่านี้ว่าทำไมอิสราเอลเนี่ยไม่สนใจละทหารสองคนนี้เนี่ยนะโอลเมอร์สเนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเขาบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าบอกซิสบุลละทหารสองคนนี้ผมไม่เอาแล้วผมแกล้งครอบครัวเขาแล้วเนี่ยบอกว่าไม่จะหวังว่าจะกลับนะของสมกิจสัมภาษณ์ก็ถามว่าแล้วท่านต้องการอะไรกับประเทศลิเบอร์นั่นเนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าถล่มฮิสบุลละต้องถล่มฮิสบุลทำไมต้องถล่มฮิสบุลละกลัวมันกลัวอิสราเอลมานานแล้วจะมีทหารอิสราเอลสองคนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ต้องจัดการฮิสบุลละให้หมดให้จบมีสามคนที่เป็นทหารอิสราเอลนะครับเด็กคนนี้เนี่ยที่ฮามาสจับที่เขายังไม่ได้เจรจายังเด็กอยู่นะครับแล้วสองคนนี้เนี่ยก็คือทหารอิสราเอลที่ฮิสบุลลาห์ได้จับข่าวที่ออกมากระแสตอนแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยว่าสองคนนี้เป็นดุรจีเป็นละที่ดุรจีเฮ้ละที่ดุรจีละที่อยู่ที่อิสราเอลเป็นทหารอิสราเอลสู้กับยิวได้ไงนี่แหละโลกมุสลิมเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่น่าเศร้านะครับพี่น้องน่าเศร้าฉะนั้นเราก็ต้องเจาะลึกข่าวที่หลังที่อิสราเอลจะหลังออกมาบอกว่าไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเป็นชาวอิสราเอลแต่ไม่มียืนยันนะว่าไม่ใช่ดุรจีไม่มีคำยืนยันว่าไม่ใช่ดุรจีเพราะมีรายการวิทยุของประเทศอิสราเอลเนี่ยที่บอกข่าวตอนแรกกันนะว่าสองคนเนี่ยเป็นชาวดูรุสเป็นชาวดูรุสจะได้เข้าใจว่าไอ้ดูรุสเนี่ยมันไปอยู่ที่อิสราเอลเป็นทหารอิสราเอลได้ไงสักทีน้องก็ต้องเข้าใจกลุ่มดูรุสเนี่ยเก่าแก่นะครับพันกว่าปีตั้งแต่สมัยอัลฮะกิมบีอัมริลลาห์ในสมัยอาณาจักรปาเปเนียชาตาวัตที่สี่ที่เราเชื่อกันว่าชาตาวัตเท่าไหร่เนี่ยตอนที่15นะครับตอนที่15ที่เราจะกล่าวนะแสดงว่าอัลฮะกิมเนี่ยผู้ก่อตั้งกลุ่มดุรจีนี่นะตั้งแต่รู้นะพันกว่าปีแล้วนะแสดงว่ากลุ่มดุรจีนี่มีตั้งแต่พันกว่าปีแล้วเขาเคยมีอาณาจักรอาณาจักรของเขามีอยู่ที่เมืองชาเขากระจายอำนาจมาหลายร้อยปีแล้วร้อยปีประทับกันไปประทับกันมาเนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่นะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองชาเมืองชาตะก่อนนั้นเป็นเมืองเดียวซีเรียลิบานอนปาเลสไตน์โจแดนซซีเรียลิบานอนปาเลสไตน์โจแดนที่ประเทศนี้เนี่ยเขาเรียกเมืองชามทั้งหมดยังไม่ได้แบ่งแต่ที่แบ่งนี่แบ่งเมื่อไหร่แบ่งเมื่อไซส์บิโกเนี่ยเป็นสัญญาที่ประเทศยุโรปมหาอำนาจที่ได้รวมตัวเป็นพันธมิตรโดยเฉพาะฝรั่งเศสอังกฤษแบ่งมรดกของอาณาจักรชิลาซาออสมาเนียแบ่งอาณาจักรบอกว่าออสมาเนียเนี่ยจะแบ่งจากกูโบแล้วก็มาแบ่งมรดกกันก็แบ่งกันส่วนนี้มีนักเองเอาไปนะฟิลิปเอาไปแบ่งเช่นกันนะฟิลิปเอาไปแล้วจะบอกว่าซีเรียเลบานอนจะเอานะเอาไปแต่ฉันเอาปาเลสไตน์นะก็แบ่งเรื่องฉันอยากใช้บิโก้ก็มาแบ่งกันเนี่ยเป็นหลายชิ้นหลายก้อนนะครับพวกดูรู้เนี่ยก็เลยกระจายไปตามการแบ่งของชาติชีโก้มีกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่ลิบานอนมีกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่ซีเรียมีกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่ประเทศปาเลสไตน์ก็คืออิสราเอลเนี่ยแบ่งกันที่ไปอยู่ประเทศเนี่ยประชากรพวกดูรู้เนี่ยประมาณแสนกว่าคนที่ทั้งหมดนี่ไม่ถึงล้านกว่านะครับพวกดูรู้เนี่ยทั่วโลกนี่อาจจะถึง2 ล้านอาจจะถึง2 ล้านแต่ที่ประเทศลิบานอนกับซีเรียกับอิสราเอลก็ประมาณล้านกว่านะครับที่อิสราเอลเฉพาะอิสราเอลก็เกือบ200,000นะครับ200,000เชื่อกับดูรุจีมันคืออะไรก็ขอให้ลำดับเหตุการณ์แรกนะครับของเขาเนี่ยได้ก่อตั้งแต่สมัยอัลฮะกิมอัมริลลาห์ลัทธิของเขาเนี่ยเดิมก็คือลัทธิอิสมาอิลียะห์อิหม่ามชิดดีห์นะครับฮะกิมเนี่ยได้ประกาศว่าตนเองเป็นพระเจ้า และได้สั่งให้นักวิชาการเนี่ยได้ทำหนังสือยืนยันในความเป็นพระเจ้าของเขานะครับแล้วก็เขามีความเชื่อที่ปฏิเสธศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ยอมรับและก็ถือว่าการทำฮัจญ์ของเขาเนี่ยคือการทำฮัจญ์ไปสู่ประเทศอินเดียที่มีนักปัจจัยโบราณที่เขาได้นำปัจจัยของเขาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของลัทธิพวกดูรู้มีความเชื่อเหมือนชาวพุทธเก่งมากไปเลยคือมีความเชื่อแต่เขาเชื่อว่าที่บรรพบุรุษตาเนี่ยวิญญาณของเขาเนี่ยมาสืบทอดในลูกหลานของเขามีความเชื่อเหมือนพุทธเลยพุทธพราหมณ์ก็มีพวกอินเดียต่างประเทศก็มีนะครับปฏิเสธคุรานของคุรานเนี่ยเป็นคำพีของชัลมานันฟาริฮีมุจิบของเขามีคำพีของเขาเขาเชื่อว่าฮาจิมแอมริลันจะกลับมาในยุคสุดท้ายเขาห้ามแต่งงานมากจนคนนะครับเขาได้แบ่งศาสนาในเป็นสองประเภทศาสนาสากลก็ทุกคนเนี่ยยึดได้ก็คืออยู่อย่างนั้นเป็นดูรุษีทำอะไรก็ได้และมีศาสนาเฉพาะศาสนาท้องนี้ก็คือคนที่เคร่งคนที่เคร่งเนี่ยจะไว้หนวดไว้คราวทำชาระบันและใส่ตุ้งซึ่งนี่คือภาพคนเคร่งของเขานี่อันนี้คือสากลดูรุษีสากลดูรุษีสากลได้มีทั่วโลกนะครับบางเราเนี่ยก็น่าจะมีพวกลิเบอรัลชีเรียนมีแต่เขาไม่เปิดเผยตัวเวลาถูกถามก็จะกล่าวว่ามุสลิมเพราะแค่นั้นบอกว่าดูรุษีเนี่ยคนใดเนี่ยดูรุษีคือถ้าคำว่าดูรุษีกับมุสลิมเนี่ยมุสลิมก็จะมีอคติเนี่ยเขารู้ว่าคนละศาสนากันนี่คือกลุ่มดูรุษีกับเคร่งศาสนาอุลามะฮ์คนละอุลามะฮ์แค่นี้ละของเขานี่นะครับคือสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าและสีขาวเนี่ยซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ถึงความหมายประชาของสัตว์ที่ดูรู้สึกสีแดงเกี่ยวกับเรื่องสีขาวความบริสุทธิ์สีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยความเข้มแข็งความเลื่อมใสสีเดียวมันมีสัญลักษณ์ของเขานะแล้วก็เขาบอกว่าสีต่างๆเนี่ยก็คือรัศมีของดวงดาวซึ่งเป็นแหล่งแห่งปรัชญาเป็นแหล่งแห่งปรัชญาที่จะทำให้ผู้คนในโลกนี้เนี่ยได้มีความรู้อย่างกว้างขวางความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันมีเชื่อที่มาจากกรีกสมัยกรีกโบราณเลยเขาเชื่อว่าดวงดาวนี่นะมันเหมือนพระเทพมันเหมือนพระเจ้าและก็ข้อมูลประชาของคนแต่ละคนนี่นะจะได้นำมาจากดวงดาวต่างๆแล้วก็เชื่อของนี้มันก็มาจากจีนอะไรทำจีนประชาของอินเดียนี่ก็มีเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เอานี่มาปนกันหมดนะครับจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเกี่ยวกับชนนี่คือกลุ่มดูรุษนะครับกลุ่มดูรุษที่ไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลรู้ดีอย่างไรก็ได้เวลาที่ผมเข้าเนี่ยผมก็มันมีสองประเภทที่ชาวคนในอย่างไรก็ได้ขึ้นศาสนาเนี่ยนี่ขึ้นศาสนาเนี่ยฉันก็บางคนที่เป็นผู้รู้อันนี้ตรงนี้อยู่ที่บ้านทำไมมาได้อยู่ที่บ้านทำสมาธิก็ไม่ละหมาดไหมสมาธิไม่ละหมาดไหมก็ไม่ละหมาดก็ไม่อยู่ที่นู่นแต่ฉลองของเขาเนี่ยฉลองอีดุลอัฎฮานะเขาไม่ทำฮัจญ์ผมรู้ดีไม่ทำฮัจญ์เลยแต่เขาจะฉลองอีดียและเชื่อเหมือนเราเลือกสิบวันแรกของผู้หายใจในเขาถือว่ามีความประสงค์อันนี้คือฉลองของเขาแต่เมื่อพูดถึงฟิลิปปินส์ในการพบดูรุษเนี่ยมันลำบากมากคนดูรุษส่วนมากในตกงานผู้นำของดูรุษนี่ก็เลยเรียกร้องรัฐบาลอิสราเอลให้ฉลองฉลองกลุ่มดูรุษเนี่ยทำงานในกลาโหมในกองทัพของอิสราเอลผู้นำของที่เนี่ยฉันก็เข้าใจในได้ลงขับนะครับเมื่อเนี่ยข่าวเมื่อวันอาทิตย์เป็นเช่นเดียวกันมกราที่ผ่านไปแล้วนะครับว่าผู้นำของดูรุษเนี่ยเรียกร้องในรัฐบาลเห็นใจชาวดูรุษเนี่ยว่าตกงานเยอะจึงขอพันธุ์ครอบชาวดูรุษที่เคยร่วมมือกับชาติอิสราเอลในการต่อสู้ในการทำสงครามทุกครั้ง จนกระทั่งเสียสละชีวิตครอบครัวที่มีเด็กกำพร้ามีแม่ไม้มีจำนวนมากเขาบอกขอให้อนุเคราะห์ชาวรุ่นชีเนี่ยให้มีงานในทหารเคยแทนที่จะขอให้ออกกันเลยบอกว่าขอให้ยืนให้อยู่ในเป็นทหารเนี่ย3 ปีต่อไปเป็นพิเศษสำหรับชาวบูรุษก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ากลุ่มบูรุษในประเทศอิสราเอลจะรับใช้ทหารอิสราเอลทุกประการคนที่จะอยู่ในแนวหน้าเนี่ยถล่มฟิลิปปินส์ถล่มลิบานอนเนี่ยก็ส่วนมากก็เป็นชาวบูรุษคนที่จะเป็นทหารสอบสวนจะเลยสุดทรมานมุสลิมนะนะส่วนมากเนี่ยก็เป็นชาวบูรุษทหารที่จะตั้งด่านในกลุ่มต่างๆในจุดต่างๆที่เขายึดไปนี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นชาวดูรุสทำไปเพราะชาวดูรุสภาษาอาหรับได้แล้วก็พูดคุยกับเลบานอนชาวดูรุสพูดได้นอกจากนั้นเนี่ยมันเกลียดมุสลิมอย่างว่าปล่อยมันแล้วก็หรือมันกัดได้จัดการพวกมุสลิมเนี่ยได้นะครับกลุ่มดูรุสก็กลายเป็นเครื่องมือที่เลื่อนใสมากนะครับกับชาวอิสราเอลไม่ใช่ปัญหาของดูรูสอย่างเดียวที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเพราะตอนนี้เราไปเข้าใจแล้วว่าประเทศเซอร์เนียมีดูรูสแต่ต้องจำไว้ว่าดูรูสเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเชียร์และเชลล์สุดของประเทศลิบานอนเนี่ยที่ฮัสซันนัสรุลลอฮ์ต้องการปกป้องเนี่ยก็เป็นดูรูสทหารอิสราเอลที่เขาไปจับตัวได้ประกันแล้วก็เลิกเนี่ยก็เป็นดูรูสมันมีอะไรกันนะมันมีอะไรกันเกมอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นเชียร์ทั้งหมดนี้ก็เป็นเชียร์นักการเมืองคนหนึ่งที่เป็นดูรูสที่เป็นดูรูสชื่อวาลิดจุมบุลัตอยู่ที่ประเทศลิบานอนนักการเมืองคนนี้ก็บอกว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามพวกนี้เป็นเกมระหว่างอิหร่านฮิซบุลลอฮ์และอเมริกาอิสราเอลเป็นเกมเขาแก้แค้นกันเขาเคลียร์ปัญหากันตัวปัญหานี้จะเป็นที่รู้กันที่เคยบอกแล้วคือปัญหานิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านอันนี้ยังไม่มีประเด็นหลักนะครับเราต้องการเข้าใจมากกว่านี้ว่าจะหากว่าปัจจัยของสงครามอยู่ดูรู้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้ดูรู้กับทหารอิสราเอลเนี่ยมีข้อเกี่ยวพันกันขนาดนี้แล้วก็เชลล์สุดที่เขาต้องการปลดปล่อยนี่ก็เป็นดูรูสเนี่ยเป็นปอร์นและเชลล์สุดของอิสราเอลที่ฮิซบุลลาห์จะไปนี่ก็เป็นดูรูสเหมือนกันแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันจะแลกดูรูสกับดูรูสได้ไหมแล้วก็ดูรูสเนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรในการที่จะให้ฮิซบุลลาห์เนี่ยมีอำนาจมีสิ่งต่อรองกับประเทศอิสราเอลอันที่จริงนะครับฮิซบุลลาห์ไม่ได้มองว่าดูรูสมีท่าเลยในสมรรถตัวเขาเพราะระหว่างดูรูสกับฮิซบุลลาห์กับชีอะห์เนี่ยเขาก็ไม่เคยถูกกันสิ่งที่บอกกันนะดูรูสมันปีโตแล้วบอกว่าเราเป็นลัทธิที่แรงที่สุดเลยยิ่งกว่าชีอะห์ยิ่งกว่าชีอะห์ของมุสลิมอัชรียะห์เขาก็ไม่เคยถูกกันแต่เนื่องจากสถานการณ์นี้รู้สึกโอกาสการคนต่างใช้โอกาสแต่เมื่ออันเป็นต้องไม่มีใครจะช่วยเขาเพราะเกิดในส่วนจดหมายนั้นถึงยกย่องฉันเสริมฮัสซันนอสุลนอว์เป็นผู้นำของโลกอาหรับเป็นผู้นำเป็นวีรบุรุษที่มีบทบาทที่มีผลงานฮัสซันนอสุลนอว์ก็เลยช่วยโอกาสในฉันนี้คนต้องเป็นเครื่องมือจะได้มีคะแนนในประเทศลิบานอนก็ต่างคนต่างหลอกกันนะครับเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยก็มีเกมแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้เราเข้าใจทั้งนี้ชีอะห์นะครับชีอะห์ที่กำลังเล่นเกมนี่เป็นเว็บชีอะห์ดังที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านชีอะห์อัลอาลามีมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับฮิซบุลลาห์โดยเฉพาะก็เป็นกระบอกเสียงของฮิซบุลลาห์แถลงการของฮัสซันนัสรุลลอฮ์มันมีหมดตรงนี้โครงการเรื่องเฉลยศึกเรื่องอะไรต่างๆมันมีหมดตรงนี้แต่อยู่ล่างหมดแต่เมนูข้างๆเมนูคืออะไรอัลกออิลิชียะห์เป็นแม่นักศึกษาของชียะห์ดูรุสฮาวซาวียะห์คือบรรยายของบรรดาอุลามะของเขา มาลิงได้มาโหลดได้ตรงนี้แล้วก็การไว้ทุกข์ของอาลุลเบกมีเกี่ยวกับเรื่องฟูเชนเกี่ยวกับอะไรต่างๆบทกลอนต่างๆของเชียร์หนังสือต่างๆของอาจารย์คนนู้นคนนี้การเห็นค่าของอาลีอาลุลเบกภรรยานบีลูกสาวนบีที่ถูกอาธรรมการเห็นค่าของฟูเชนท่านใจนั้นเนี่ยเป็นหลานของนบีเนี่ยที่โดนกระทำเหมือนกันหนังสือการตอบโต้ตอบสนนะทั้งหมดข้างล่างในการที่ผมเอาภาพนิดนึงนะข้างล่างนี่จะมีตอบโต้อิบนุตัยมียะห์นะจุมอะห์อับดุลวะฮาบนี่คือชีอะห์สดๆนะครับผมไม่ได้เอาภาพมาแต่งนะก็หมายถึงว่าตรงกลางเนี่ยเขาได้โชว์ผลงานของเขาในการต่อต้านอเมริกาและยิวแต่เขาไม่ลืมข้างๆเลยไม่ลืมบอกชาวโลกที่ไว้ของเขานะไม่ลืมบอกชาวโลกว่าเราเป็นชีอะห์นะอุดมการณ์ของเราอย่างนี้นะเราไม่ชอบซุนนีนะเราไม่ชอบซุนนะนะซุนนะมันทุเรศมันทรยศมันอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้นะเขาแสดงอุดมการณ์ของเขาในเมนูอย่างชัดเจนสำหรับคนที่ได้ติดตามผลงานของฮิซบุลลาห์และชีอะห์เนี่ยไม่ลืมแต่ยังคนลีบานอนชาวลีบานอนมุสลิมลิบนานะมุสลิมนะอาลิมสูงสุดของซุนนีที่ลีบานอนก่อนเหตุการณ์นี้เนี่ยได้ออกแถลงการประนามชาวชีอะห์ของฮิซบุลลาห์ทางใต้ของลีบานอนทำไมเพราะชาวชีอะห์ทางใต้ที่ลีบานอนเนี่ยนะครับไปยึดมัสยิดที่มัสยิดยูนุสของชาวซุนนีโดยอ้างว่าดินแดนนี้เนี่ยเดิมเป็นดินแดนของชีอะห์ซุนนีไม่มีสิทธิ์ก็ไล่ชาวซุนนะห์จากมัสยิดนี้มุสลิมนั้นต้องรับว่าโฉนดที่ดินทั้งโฉนดบ้านทะเบียนบ้านทุกอย่างเนี่ยซุนนีนี่ต้องมีหลักฐานโฉนดมัสยิดโฉนดที่วะกัฟโฉนดทะเบียนมัสยิดเนี่ยมีหมดหลักฐานเป็นสิบปีแต่ฉะนั้นเลยชีอะห์เนี่ยอ้างสิทธิ์อะไรมาขับไล่ชาวซุนนีจากมัสยิดนี่คือเหตุการณ์ที่ชาวลิบานอนซุนนีทั่วลิบานอนเขารู้กันเขารู้สัญญาของท่านนบีมุฮัมมัดว่าคนนี้เขาไม่ได้ต่อสู้เขาไม่ได้ทำงานด้วยอิสลามและเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ท่านนบีมุฮัมมัดกำลังพูดกับชาวโลกบอกว่าเราต้องลืมความขัดแย้งระหว่างเรากับชีอะห์และเขาเคยลืมอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดเคยลืมว่าตัวเองเป็นชีอะห์และเคยแก้แค้นกับซุนนีและเคยยืนต่อหน้าหมู่บ้านซุนนีเนี่ยบอกว่าไอ้ซุนนีไอ้ชาวโลกไอ้ลูกหมานี่ออกมาถ้ามึงกล้านี่ก็ออกมาใครออกมามียิงต้าเลยท่านนักสู้ก็บอกว่าชาวลิบานอนเขาไม่เลวนะครับเคยมีบทบาทอะไรที่ประเทศลิบานอนแต่บ้านเราเนี่ยแม้แต่ท่านสุเลมานอุสมานลูกยีและกับชาวชีอะห์ที่เมืองไทยเนี่ยคงไม่รู้นะประวัติของบุรุษนี่เป็นยังไงคงไม่รู้แต่เป็นที่รู้เราก็ต้องย้อนมาดูว่าฮิซบุลลาห์เนี่ยกับชีอะห์เนี่ยเขามีข้อเกี่ยวพันกับซุนนีและซุนนะห์เราต้องรู้ยังไงนะมันเป็นเรื่องแปลกผู้ต้องการของฮิซบุลลาห์มีประกาศว่าต้องการปลดปล่อยชีอะห์ต้องการปลดปล่อยซุนนีต้องการปลดปล่อยซุนนีเป็นป้อนใช่ไหมแต่ทำไมกองทัพของเขาอะนะพูดอีกอย่างหนึ่งนักสืบมือการเดียนของประเทศอังกฤษได้สัมภาษณ์ทหารฮิซบุลบางคนเห็นไปค้นดูได้นะแต่เองเป็นถามผู้นำของกองทัพฮิซบุลบางคนหนึ่งชื่อไซยิดอาลีชักกิชื่อบงชื่อไซยิดอาลีไซยิดอาลีเนี่ยบอกว่านี่ก็สังเกตนี่ก็สัมภาษณ์นะแต่ยังมีเชื้อชีวิตนะแต่ดูได้ไซยิดอาลีได้บอกว่าความขัดแย้งไม่ใช่ระหว่างเรากับอิสราเอลอย่างเดียวแต่เรามีความขัดแย้งกับชาวซุนนะห์ที่ประเทศลิบานอนด้วยถ้าอิสราเอลได้ออกจากประเทศลิบานอนด้วยชัยชนะหมายถึงว่าได้ถล่มฮิซบุลลาห์แล้วก็ได้รับชัยชนะเอาได้ด้วยชัยชนะนะนั่นจะถือว่าเป็นชัยชนะสำหรับซุนนีด้วยเขามองอย่างนั้นและก็ชัยชนะของอิสราเอลจะทำให้ชาวชีอะห์เนี่ยถอยกลับอดีตหลายปีหลายสิบปีหมายถึงว่าจะล้าหลังหลายปีเหมือนเดิมผู้ชายจะก่อนนู้นไม่มีบทบาทที่ลิบานอนเลยที่มีบทบาทในลิบานอนก็คือชนีกับคริสชายนี่มีบทบาทเนี่ยตอนอิหร่านเนี่ยรุ่งเรืองแล้วก็ทรงสตังค์เลยก็เลยมี อะไรฮิซบุลลาห์เนี่ยรับงบจากอิหร่านเนี่ยปีละ500ล้านดอลลาร์มหาศาลนะเขาบอกว่าแต่ก่อนนู้นในอดีตที่เขาบอกว่าเรากลัวว่าจะอิสราเอลใช้ชนะนะชีอานี่จะจับอดีตหลายปีและหลังหลายปีซึ่งในอดีตก็บอกว่าเขาในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ถูกอนุญาตให้ทำงานในดินแดนนี้ในดินแดนนี้นอกจากเป็นคนที่เก็บขยะชีอาตะก่อนนู้นน่ะทำงานอาชีพตกว่าได้ฟังชนะมันแสดงว่าชีอาจะจับเหมือนเดิมเป็นคนเก็บขยะเราเสริมบอกอีกทีนึงว่าถ้าสงครามระหว่างเรากับอิสราเอลนี่เร็วนี้นะเร็วนี้ไม่อาทิตย์กว่าถ้าสงครามระหว่างเรากับอิสราเอลเนี่ยได้สิ้นสุดแล้วเรายังมีสุดหลายสุดที่เราต้องทำในประเทศลีบานอนสุดที่แท้จริงที่เราต้องริเริ่มหลังสงครามนี้คือจัดพวกลีบานอนที่ไม่ยอมเข้าข้างพวกเราฮิซบุลลาห์มีหน่วยลับหน่วยที่สืบข้อมูลที่กว้างขวางที่สุดในประเทศนี้และมือของเราสามารถบรรลุสามารถถึงทุกคนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราหากสงครามนี้ได้ยุติแล้วเราจะเริ่มคิดบัญชีกับคนอื่นพูดเหมือนทักษิณเราจะคิดบัญชีย้อนมาทุกทัวร์อีกหน่อยนึงนะครับว่าฮิซบุลลาห์นี่เขาบอกว่ามีอุดมการณ์ที่ต่อสู้เพื่ออิสลามเพื่อประชาอิสลามมันจริงมากน้อยแค่ไหนนี่มันก็ต้องค้นข้อมูลต้องมาวิเคราะห์ไงพอค้นแล้วบอกว่าฉันนี่นะซุนนะแต่พอดูคนละหมาดนั่นละหมาดไม่เหมือนนบีเลยฉันนี่ตามนบีดิทีนี้เลยเหมือนนบีไม่มีอะไรได้เลยมีคนมาบอกว่าฉันนี่นะท่องกุรอานทั้งเล่มมาทบทวนหน่อยนี่อ่านคุณวนบ่อยไม่ได้ก็ต้องสืบนะข้อมูลสืบได้พวกเราต่อสู้เพื่ออิสลามเราต่อสู้เพื่อประชาชาติอิสลามมันจริงยังไงเนี่ยมีผู้นำกองทัพนี่นะชัดเจนแล้วนะว่าเขามีศัตรูที่ไม่ใช่อิสราเอลอย่างเดียวศัตรูเขาเรียกดุสินนะแล้วก็จะคิดบัญชีอันนี้แสดงว่าสงครามนี้เนี่ยมันไม่ใช่สุดยอดของเขาอะนะเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ศัตรูเดียวมันมีละและก็ศัตรูจริงเนี่ยสงครามจริงๆเนี่ยไม่ใช่อันนี้กระจอกศัตรูสำคัญเนี่ยทีหลังการพวกเนี้ยอิหร่านเนี่ยได้ทำอาวุธนิวเคลียร์มาหลายสิบปีแล้วพยายามและเมืองที่ได้มีสถาบันผิดจัดการด้วยอาวุธนิวเคลียร์พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะมีตั้งมีรักษาดูชักที่ดังที่สุดในเดือนดูชักข้อมูลในพี่น้องเข้าไปค้นได้นะครับในอินเทอร์เน็ตมีดูชักอันนี้ดูชักมีภาพธรรมดามีภาพดังเทียมมีข้อมูลล่าสุดนะครับว่าเดี๋ยวนี้มีปัญหาระหว่างประเทศอิสราเอลและอเมริกาและเอิร์ธโกเกนเพราะเอิร์ธโกเกนเนี่ยได้อัปเดตภาพดาวเทียมเมื่อ3ปีที่ผ่านไปแล้วภาพใหม่ๆนะครับซึ่งทุกคนนะครับแล้วเคยซื้อบริษัทที่เคยถ่ายภาพดาวเทียมนะภาพสดๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ให้บริการฟรีภาพของโกเกนเนี่ยไม่ใช่ภาพธรรมดาภาพที่สามารถถ่ายสถานที่ด้วยระยะไกลเนี่ยประมาณ25เมตรก็มีซึ่งสามารถได้เห็นรถจอดรถที่จอดนะเห็นได้ฉะนั้นการที่จะกำหนดจุดระเบิดนะโอ้ก็เป็นเรื่องง่ายเขาบอกว่าเอจรวดคัชชูช่าเนี่ยของฮิซบุลลาห์เนี่ยแล้วก็เป็นจรวดที่ง่วงที่สุดในบรรดาอาวุธที่เคยถูกผลิตในโลกนี้ง่วงที่สุดเขาบอกว่าจะได้ฆ่าเนี่ยคือจะได้ให้มีคนตายเนี่ยเยอะนะก็ต้องยิงจรวดเป็นร้อยนะให้ดูว่าเขาเคยยิงไป120นะตายคนเดียวคนเดียวบางวันซื้อนี้ไป200ตาย3คนโอ้ก็นี่คือวิธีที่สุดแต่เขาบอกว่าปรากฏว่ามีบางจุดแต่ยิงสามลูกเนี่ยตรงเต้าเลยเขาบอกว่าเขาใช้บุญมาเขาไปเสิร์ชในกูเกิล
ปรากฏว่าฮิซบุลลาห์ไปใช้บริการฟรีด้วยนะตอนนี้ก็มีปัญหาระหว่างโกเกิลเนี่ยกับพี่ชายกำลังที่จะเอายังไงคือเขาก็เขาร้องเรื่องเสรีภาพนะเรื่องเสรีภาพเนี่ยแต่มันเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาแล้วไงและปัญหาเรื่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไปไกลกว่านี้เพราะเขาบอกว่าพวกNGOที่เข้ามาสนับสนุนที่เข้ามาต่อต้านอิสราเอลอเมริกานะครับเขากำลังถล่มเว็บไซต์ของอิสราเอลที่รวบรวมบริจาคที่บริจาคให้ทหารนะเขาเข้าไปถล่มไม่มุสลิมนะเป็นคนฝรั่งเข้าไปถล่มเขาใช้วิธีเทคนิคของเขาเนี่ยในการต่อต้านประเทศอิสราเอลกันแต่นี่ก็เป็นภาพดาวเทียมนะน้องไปช่วยได้ผมเป็นเด็กช่วยได้มีอาวุธบางคนไม่เคยเห็นอาวุธนิวเคลียร์เลยมันเป็นยังไงลูกระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยปรมาณูเนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะครับตัวอย่างเล็กน้อยนะที่เราได้ยินผลของมันเนี่ยที่เขาไปยิงที่ญี่ปุ่นน่ะที่เขาไปโยนที่ญี่ปุ่นของเฮโรชิมาเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยตัวอย่างไม่ใช่เนี่ยที่ร้านเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยกว่าจะได้นะครับอาวุธของอิหร่านนิวเคลียร์อิหร่านยืนยันเลยว่าใช้ในด้านผลิตไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับนิวเคลียร์นะครับและผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็การันตีก็เป็นไปไม่ได้อิหร่านต้องการมีอาวุธนิวเคลียร์คำถามที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ว่าอิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เดียวนะอิหร่านมีอาวุธอื่นกำลังทัพของอิหร่านรวมทุกหน่วยทุกสาขาทุกประเทศนะครับอากาศหรือเรือเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในลำดับเป็นกองทัพเป็นกองทัพลำดับถ้าไม่หกก็เจ็บระดับลูกสมัยกษัตริย์ชาห์นี่นะแต่ก่อนปฏิวัติของโคเมนีในระดับที่ห้าในระดับที่สามอ่ะอันนี้ผมจำวันที่ห้าที่สามก็ร้องจากอเมริกาโซเวียตที่3แต่ผมทราบว่าที่5แต่นี่เขาบอกว่าระดับ6หรือ7 6นี้จะก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาถ้าถามว่าอาวุธที่อิหร่านมีความสามารถที่อิหร่านมีได้ทำอะไรบ้างเพื่อลบมุสลิมผมบอกได้ก็มีกลุ่มชีอะห์หัวรุนแรงที่เลี่ยมใสกับฮิซบุลลาห์รวมตัว300กว่าคนเดินทางไปประเทศตุรกีจะได้อาสาสมัครไปช่วยฮิซบุลลาห์ไปจีฮาดกับฮิซบุลลาห์ประธานาธิบดีอิหร่านอะห์มะดีนะจาดห้ามไม่ได้และสั่งการให้ประเทศตุรกีเนี่ยบอกว่าจะมีชาวอิหร่านไปนี่นะห้ามมันนะนี่เนี่ยบทบาทของอิหร่านในการต่อสู้ในการต่อต้านอเมริกาเนี่ยอาวุธของตัวเองก็ไม่ใช่ฮะแต่ยอมให้ฮิซบุลลาห์ใช้เอาแล้วทำไมตัวเองไม่ทำล่ะรายละของจรวดของอิหร่านที่สามารถยิงนะครับเขาบอกว่าถึงได้ของอิหร่านนะก็บอกว่าของอิหร่านที่สามของอิหร่านเขาท้าทายโลกอาหรับนะเขาบอกว่าอิหร่านมีความสามารถถล่มเมืองหลวงของประเทศอาหรับทุกประเทศก็เหมือนอิสราเอลนะอิสราเอลก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับสามารถอาวุธในเกมเขาเนี่ยถึงโลกมุสลิมเนี่ยไม่ใช่โลกอันเขาบอกถึงอินเดียก็ได้บังกลาเทศเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยถึงได้ในความสามารถของอิหร่านเนี่ยเขาได้ใช้ไหมในการต่อต้านอเมริกาอิสราเอลไม่เคยพออเมริกาเข้ามาถล่มอิรักเนี่ยอิหร่านนิ่งเฉยพออเมริกาเข้ามาถล่มอัฟกานิสถานเชิญให้เครื่องบินเนี่ยผ่านดินแดนอเมริกาโดยไม่ขัดข้องประกันใดนั่นแสดงถึงอุดมการณ์ที่แท้จริงของประเทศอิรักมาดูสิครับฮิซบุลลาห์เนี่ยเขามีอาวุธเหมือนกันอาวุธเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ได้มาจากประเทศอิรักที่ต้องสังเกตให้ดีข้อมูลนี้แหละเป็นข้อมูลสาธารณะและเป็นข้อมูลที่นักวิชาการเนี่ยเปิดเผยจะได้ให้คนเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์นี่คือรัศมีของจรวดที่ฮิซบุลลาห์ได้ยิงสู่ประเทศอิสราเอลอิสราเอลนี่ยิงได้ไม่สนิทนี่นะและนี่คือจุดยิงของจรวดของฮิซบุลลาห์ฮิซบุลลาห์นี่เขาบอกว่าประเภทอาวุธจรวดที่เขามีเนี่ยมีหนึ่งคาติชาเลยนะระยะรัศมีของมันเนี่ย25 กิโล25 กิโลนี่นะอันนี้ก่อนฟรีซ่านเมืองฟรีซ่าน อาจจะไม่ชอบเขาแถลงการนะเขาบอกว่าระวังหน้าระแวกสีฟ้านี่นะสีฟ้านี่โดนแหน่เลยทำไมถ้าระยะ30-25กิโลนี่พอได้ยิ่งถ้าขึ้นบนภูเขาอะนะระยะจะได้ไกลกว่าทีนี้ขึ้นบนนอกนั้นมันทุเรียนมันไปอาศัยภูเขาซึ่งอยู่ในดินแดนของชาวซุนนีไปยิงจรวดคดีชาแน่นอนนะครับดาวเทียมเนี่ยพอเห็นจรวดมาที่ไหนเนี่ยขึ้นเป็นของอิสราเอลเนี่ยมาถล่มตรงนั้นทันทีท่านไม่มีคนชาวบ้านที่มันไม่เกี่ยวไม่รู้อีโนอีเน่แต่ฮิบุลลอฮ์เนี่ยอันนี้ข่าวที่ออกในข่าวบอกว่าฮิบุลลอฮ์เนี่ยตั้งใจที่ไปตั้งจุดยิงจรวดนะในจุดของพวกที่มีซุนนีมากกว่าของเขาก็มีเหมือนกันนะแต่ทีนี้กลุ่มตรงนี้จะมีจุดที่มันสูงหน่อยเขาก็ไปยิงซึ่งประชาชนเขาไม่พร้อมนะก็ยิงถึงขีดบ้านเลยได้ที่ทัชชัยและมีเจ้าหน้าที่ไฟจุดเลยได้45 กิโลยิงได้45 กิโลอันนี้ถึงสี่ป่ายิงได้ขีดบ้านเดียวแล้วก็พัฒนาไฟจุดนะครับไฟจุดไปพัฒนาอีกอันหนึ่งสามารถถึงได้75 กิโล75 กิโลอันนี้นะเขาบอกว่าใช้ไปแล้วเขาบอกว่าขีฟ้าก็คือ25 กิโลใช้ไปแล้วมาบ้าจะขีฟ้าที่ข้าพเจ้ารู้บอกว่าเราวันนั้นอิสราเอลหลังขีฟ้าเนี่ยมาบ้าจะขีหลังขีฟ้าเนี่ยก็จะโดนนั่นคือ75มาบ้าจะขีฟ้าเขาบอกว่าถ้าไม่หยุดนะหลังขีฟ้าเนี่ยก็คือการอดีตเมืองหลวงเนี่ย100 กิโลถึง200 กิโล100 กิโลเมตรถึง200 กิโลชื่อจรวดนี่คือฟิลิปันเอามาจากไหนเอามาจากตุรันผิวปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่ที่มาจากนี้ยังไม่ใช่ทำมารออะไรตายกันไปแล้วขนาดนี้หายหน้ากันแล้วขนาดนี้รออะไรคือแนวโน้มที่ใช้มีนะแต่นักวิชาการที่วิเคราะห์ที่วิเคราะห์สถานการณ์ก็บอกว่าฮิซบุลลาห์จะไม่กล้าแม้กระทั่งอิหร่านจะไม่กล้าบ่งรื้อสั่งให้ฮิซบุลลาห์ใช้จรวดยิงกัน200 กิโลนี่หมายถึงว่าถึงเมืองหลวงนี่ก็หมายถึงว่าหัวใจแล้วนะถ้าคนโดนหัวใจอิสราเอลทำยังไงมีแค่ไปจับทหารอิสราเอลเขามี2 คนนี่นะคนถล่มบ้านถล่มกันยังไงแม้แต่คุณไปยิงหัวใจของอิสราเอลเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงอะมีข่าวที่ออกจากสำนักข่าวฝรั่งโอเคเขาบอกว่าอิสราเอลเนี่ยเตรียมแล้วอาวุธปรมาณูเตรียมแล้วเมื่อกี้ลูกนี่นะประกาศฮิซบุลลาห์เนี่ยมาหยุดแล้วไม่มีใครยอมกลับรามแล้วมันจะเอาแล้วเขาอาจจะมีแนวโน้มที่จะชันแต่ก็ยังไม่แน่นะเขาอาจจะไปข่าวก็ได้อาจจะไปข่าวก็ได้แต่ที่เป็นประเด็นวิเคราะห์ว่าเอ๊ะฮิซบุลลาห์เนี่ยทำไมไม่ใช่อาวุธที่มีเนี่ยทำไมไม่ใช่เขาบอกยังไม่พร้อมแต่ตั้งแต่แรกยังพร้อมอยู่ตั้งแต่แรกก็ไม่ได้พร้อมที่ผมอยากจะให้พี่น้องเห็นนะครับพวกนี้เวลาเขาทำอะไรนี่นะถ้าเขามีอุดมการณ์จริงๆเพื่อประชาชาติอิสลามเพื่อเราผู้ชินเพื่อพี่น้องผู้ชินนะครับเขาจะไม่คือเขาจะไม่ประเมินแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเขาทำงานเพื่อเป้าหมายและมีขอบเขตตรงนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเลยขอบเขตภาพเป็นนะครับไม่ได้เอาสายของวิดีโอที่น้องเคยเห็นตัวไฟวิ่งอย่างนี้เราใช้ไปสุดคราวนี้ก็พูดคัตชูชานนี่คือความสูงของคนเราอะนะแต่เขาเทียบคาริชานี่ที่เสียงเท่านี้เล็กแต่ไม่ยินได้ไม่ใช่ยินถึงว่าถึงกับคนมีคาริชานี่คือจานเหมือนตึกกี่กิโลเมตรหนึ่งเป็นเมตรหนึ่งเป็นสองชั้นหรือเป็นสองชั้นอันนี้ต้องใช้รถบรรทุกมายิงนะไม่ธรรมดาอาวุธนี่มาจากที่ร้านล้วนเลยอย่างกับความสามารถเขามีแค่นี้แต่ลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกนี้ยังไม่ใช่ก็ต้องติดตามนะครับสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเดาไม่ได้นะครับคาดอะไรไม่ได้เลยนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าคือเขาพร้อมที่จะสู้ถึงแค่ไหนผมการันตีได้เลยใช้คำว่ามีขอบเขตนะครับ ที่ร้านก็มีขอบเขตที่ร้านต้องการส่งสัญญาณให้อเมริกาบอกว่าอย่าเล่นงานฉันอย่าเล่นงานฉันสามารถทำอะไรได้เยอะสามารถทำอะไรได้เยอะมีกลุ่มดูรุ่งมีกลุ่มชิอามีอะไรอยู่ตะวันออกกลางนะยุคคนนู้นยุคคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องหมดลืมเอาข่าวเราเตรียมไม่ค่อยทันนะครับเดินทางไปมาแล้วก็ไม่ทันเลยมีข่าวที่ออกมาว่าประเทศอิสราเอลไม่อนุญาตให้กลุ่มรูสได้ส่งต่างประเทศไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ประเทศซีเรียหรือลิบานอนทำไมก็เลยนี่ในเหตุผลของคำสั่งของศาลเพราะคนที่ไปขอวีซ่าอิสราเอลไม่ให้เขาก็ไปฟ้องศาลศาลก็ยืนยันในคำสั่งของมหาไทยเขาบอกว่าไม่อนุญาตเหตุผลเกรงว่ากลุ่มศัตรูของอิสราเอลเนี่ยจะใช้พวกกฎรู้เหตุเป็นเครื่องมือเป็นสายลับเพื่อมาทำร้ายบ้านเมืองเป็นประเทศชาติของอิสราเอลนะนั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านักพิษต่างๆหรือกลุ่มต่างๆที่อยู่ในตะวันตกกลางอิหร่านต้องการใช้มันเพื่อเป็นเครื่องมือยุบใหญ่ประเทศอเมริกาและนั่นเป็นวิถีทางของประเทศมหาอำนาจหรือบรรดาผู้นำประเทศต่างๆสิงคโปร์กับเมืองไทยและมาเลเซียก็มีแบบนี้เหมือนกันระวังนั่นมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะทำอะไรก็ระวังนะหรือฉันยุบหรือฉันใส่หรือฉันทำให้นู่นนะอเมริกาก็ทำกับโลกอาหรับกับโลกมุสลิมมีอะไรมีปัญหาในระหว่างนั้นคุณนู่นนะฉันก็นับสนุนว่าคุณแย่นะอันนี้เป็นต้นอิหร่านกับซัดดัมก็เหมือนกันอิหร่านก็จะนับสนุนฝ่ายข้ามของซัดดัมซัดดัมก็เลยไปหาฝ่ายข้ามของอิหร่านในมีใครบ้างในตัวเชื้อในมันจะนับสนุนใครแต่แบบนี้ใช้กันมาโดยตลอดก็เป็นเรื่องที่มีผลเป็นเรื่องที่มีผลเพราะเดี๋ยวนี้อเมริกาจะคิดบัญชีอีกครั้งนึงนะก็ต้องรู้ว่าอิหร่านเนี่ยไม่ใช่อ่อนแอนะอิหร่านมีอำนาจถึงนักวิชาการมองคนว่าให้บอกว่าในสงครามนี้นะใครชนะเรียบร้อยแล้วชนะเรียบร้อยแล้วแต่ที่โดนระดับนี้เนี่ยใช่เพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่ชนะด้านสงครามเป้าหมายของอิสราเอลไม่ใช่ชนะด้านสงครามเป้าหมายของอิหร่านไม่ใช่ชนะด้านสงครามเป้าหมายของอิหร่านจะให้ชนะชนะด้านจิตวิญญาณดึงความสงสารเรียกร้องความสงสารและสนับสนุนจากโลกนี้ถ้าสมมติว่าอิสราเอลได้ถล่มให้ชนะเต็มที่ให้ชนะก็ชนะทำไมล่ะถือว่าเป็นเวรบุญฮะเฮ้ยบุญเราจะอยู่มีมาล่ะอย่าประพูดนะอย่ามาว่ามันนะมีมาล่ะใครที่ไปต่อต้านอิสราเอลมีใครที่เป็นประชาชนไม่มีนะพวกคุณในที่ขาดมั้งล่ะแต่มีเฮ้ยบุญเราก็มีใครที่จะชนะคุณไม่นี่เองนะพอทำปฏิวัตินะเราเชิญนักวิชาการมุสลิมซุนนะเราเนี่ยเชิญไปสัมมนาที่เมืองเดนนะสัมมนากันหลายวันนะครับเป็นสัปดาห์ก็ส่วนมากที่ไปสัมมนากลับมาเป็นกลุ่มเชียร์ข้ออ้างคืออะไรในรัฐอิสลามโลกนี้นี่ไม่มีใครสามารถยกละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อต้านอิสราเอลต่อต้านอเมริกาอย่างที่เชียงนอกจากคูเมนีแต่ตอนนี้เราเรียกอายะตุลลอฮ์คูเมนีและนี่ก็มีในวารสารของพรรคใหม่เนี่ยรอดีอัลลอฮุอันฮุเหมือนสหายบ้านแต่งั้นคนดาวสหายบ้านรอดีอัลลอฮุอันฮุกลับมาก็เป็นชีอะห์หมดตอนนี้ก็ดูสิครับพี่น้องปัจจุบันนี้คนที่ด่าอุลามะที่ซาอุดีนะด่าอุลามะซาอุดีพวกเขาล้าสมัยไม่รู้เรื่องสร้างความแตกแยกในสังคมแม้กระทั่งกระบวนการซุนนะห์กระบวนการที่ทำงานนี่เป็นศาสนาในความจริงด่าอุลามะนี่เลยแล้วก็ยกย่องใครยกย่องฮิซบุลลาห์อาซาดนัสรุลลอฮ์นั่นคือชัยชนะถึงบอกว่าอันตรายตรงนี้เนี่ยประสาทของที่ไหนแล้วฮิซบุลลาห์ฉลาดมากนะคือเขารู้ว่าเขาจะต่อต้านอิสราเอลและอเมริกาในหลายคนนะแต่เราต้องการกระจายอำนาจต้องการปูพื้นฐานของเราใหม่ให้คนเนี่ยไว้ใจเชียร์เพราะเชียร์เนี่ยเสียงเล็กเลยพี่รักเนี่ยเขาไปทำจนมีจนตอนนี้มีใครไว้ใจแล้วคนบอกว่าเราสามารถนิดหน่อยนะครับเสียหายนิดหน่อยเนี่ยแต่จะกลายเป็นวีรบุรุษของประชาชาติอิสลามก็เป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวนี้นะครับเวลานักวิชาการจะพูดเพราะอะไรนะจะนำประเด็นของความขัดแย้งระหว่างชนมีกับเชียร์ไม่ได้ทำไมสังคมไม่รับคนทั่วไปนี่จะไม่รับคนทั่วไปอย่างนี้เรื่องอยู่เรื่องความขัดแย้งระหว่างนี้ที่จริงนะครับเราไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เพราะเรื่องนี้มันมีอยู่แล้ว และคนที่พยายามปลดเดี๋ยวนี้นี่ก็คือเชียร์คือเชียร์เมื่อวานเขาไปพูดกันเรื่องนี้ชีวุลามอะไรนะชีวุลามอะไรเขาบอกว่าพูดในคำนามว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะเชียร์เราเป็นพวกเดียวกันแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องขัดแย้งกันเราไม่ต้องขัดแย้งกันแล้วทำไมเถียงกันเชียร์กันทำไมดึงซุนหน้าเข้าเชียร์แหละถ้าเป็นพวกเดียวกันพวกคุณก็ทำงานของคุณสิทำไมไปพูดกับคนนั้นทำไมเอาหนังสือไปดึงคนนั้นทำไมเอาเรื่องนี้มาโต้เถียงคนนั้นฮะทำไมแจกวารสารฟรีล่ะทำไมชมรมนักศึกษาเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยดึงคนนั้นดึงคนนี้ไปหาคนฉลาดคนที่เรียนเก่งเนี่ยดึงก็จะได้เราเป็นเชียร์จนเปลี่ยนอุดมการณ์ก็หลายสิบคนมาแล้วทำไมต้องไปทำงานไม่ได้สื่อมวลชนแล้วก็ออกรายการทีวีรอมฎอนแล้วพูดเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เอาเรื่องชอยบุคอรีเรื่องซอฮาบะทำไมล่ะถ้าเป็นพวกเดียวกันน่ะเขานี่นะเขาไม่ลืมเรื่องศิลาเรื่องความขัดแย้งระหว่างชีอะห์กับซุนนะห์เขาไม่ลืมไม่ได้นะครับทุกปีเนี่ยเขาทบทวนลืมเอาภาพให้พี่น้องเห็นนะครับฮะซันนุซุนนะห์ร้องไห้เขาไม่ได้ร้องไห้เพราะพี่น้องเขาตายนะปัจจุบันนี้นะป้าเขาร้องไห้เพราะคุณเชนดูฆ่านู่นปัญหาพันกว่าปีแล้วเขายังไม่ลืมถึงร้องไห้นะครับคิดมุฮัรรอมนะพี่น้องไปดูจะเดินพลาดเขาไม่ลืมนะครับและการที่มันปลูกฝังถึงขั้นที่เขาทำลายตัวเองเอามีดเอาดาบเอาอะไรมาทำลายตัวเองจะได้เป็นแผลเนี่ยจะได้ไม่ลืมเขาไม่ลืมแต่พอเรามาพูดบอกว่าอย่ารื้อฟื้นใครอย่ารื้อฟื้นพวกท่านไม่เคยลืมเลยเราเนี่ยกำลังบอกกับชาวโลกบอกว่าให้เข้าใจประเด็นให้เข้าใจประเด็นเรื่องนี้มันอยู่ที่ทั้งนี้นะแต่พี่น้องต้องอย่าลืมไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่สนับสนุนให้คนมาเนี่ยก็เราไม่ต่อต้านไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนละประเด็นคนละประเด็นเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลและอเมริกาอื่นฮิซบุลลาห์มีและอยู่ที่ฮิซบุลลาห์มีที่ต้องสนับสนุนด้วยลืมเอาไฟวิดีโอของชิสตูไฟอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมใช้ที่ฉันมีชื่อในนั้นมีอันเก่าชัดกว่านี้อันเก่านี่นะของอาระเบียเหมือนกันถามบอกว่าคุณเคยพูดว่าฮิซบุลลาห์เป็นยามเฝ้าชายแดนของอิสราเอลใช่ผมพูดแล้วผมยืนยันคุณเอามาจากไหนผมก็ผมไม่ได้เอามาจากไหนคุณไปอ่านสัญญาระหว่างฮิซบุลลาห์กับอิสราเอลไอ้นั้นที่อิสราเอลบอกว่าจะยอมถอยและจะคืนดินแดนให้ฮิซบุลลาห์คุณไปอ่านสัญญาว่าอิสราสัญญาว่าฮิซบุลลาห์เนี่ยจะเฝ้าดินแดนจะเฝ้าชายแดนที่ติดกับอิสราเอลโดยที่ไม่ให้ใครกระทบความมั่นคงเชื่อตัวไหมนี่ก็บอกคนสมบอกว่าคุณไปลองดูสิคุณถืออาวุธและไปบอกกับฮิซบุลลาห์บอกว่าฉันเนี่ยจะเข้าไปบุกอิสราเอลไปถล่มอิสราเอลเขามีอุดมการณ์มีจุดยืนต่อต้านอิสราเอลใช่ไหมคุณลองเอาอาวุธเอาระเบิดเนี่ยไปถล่มอิสราเอลแล้วบอกฮิซบุลลาห์ว่าผมขอผ่านตรงเนี้ยเพราะชายแดนทางเหนือของอิสราเอลก็ฮิซบุลลาห์ปดคือฮิซบุลลาห์บอกว่าเราเข้าลิบานอนแต่เชื่อตัวไหมนี่ก็ไม่ใช่มันเข้าอิสราเอลเองคุณเอาระเบิดเนี่ยไปถล่มไปบอกให้ดูระเบิดขอหน่อยขอผ่านหน่อยนะพอคุณไปแล้วดูสิใครจะจับคุณและใครจะทรมานคุณและใครจะส่งคุณเข้าคุกฮิซบุลลาห์นี่คือใครพูดไม่ใช่ชุนนีนะอดีตประธานอดีตหัวหน้าฮิซบุลลาห์ชุดใหม่นี้เป็นชีอะห์แต่ไม่ถูกกาซันนะครับนี่มีวิดีโอนะครับลืมเอามานี่ก็เหตุการณ์แบบนี้ก็จะทำให้เรากระจ่างนะครับหลายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องจำนะครับของเชียร์เห็นสุรคัลวะได้ที่ก็บอกว่าซาบะได้ปกปิดสุรที่อัลลอฮ์ระบุว่าอาลีเป็นผู้นำคนแรกเขาบอกว่ามีซาบะในทางตะวันตกเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับอันนี้ก็จุดตรงนี้ก็ต้องรีบไปสมุดประการไปถักแล้วเนี่ยผมมองไปดูนี่มาทวงมาเมื่อที่กูมุสลิมเพื่อฉันติดอะไรเนี่ยก็มีภาพโคเมนี่แน่นอนมีภาพมีไฟไหม้นี่มาถึงมุสลิมมีโคเมนี่เอ็มใครมีเชียร์แน่นอนใช่ไหมใช่ที่ไหนที่มักกะ
พราะสมัยโคเมนีอยู่ในชีวิตเนี่ยนะโคเมนีมีนโยบายให้กลุ่มชีอะห์ที่ไปทำฮัจญ์นี่นะให้ประท้วงเขาเรียกประท้วงบรออะห์ท่านผู้ชมบรออะห์นี่คือประกาศการตัดความผูกพันกับบรรดามุชริกทั้งหลายเขาบอกว่านี่เป็นซุนนะห์นบีที่พวกซุนนีเนี่ยละทิ้งไปทำไมเขาบอกว่าไม่ใช่หรือสมัยที่ท่านนบีเนี่ยส่งอาลีนบีฏอลิบไปอ่านซูเราะห์อัตเตาบะห์ในช่วงที่สะการฮัจญ์เนี่ยบะรออะตุมมินัลลอฮิวะเราะซูลิฮ์ให้อาลีเนี่ยไปอ่านตามที่สะการตามเป็นฮัจญ์ต่างๆเขาบอกว่านี่เนี่ยอาลีเดินไปอ่านดูนั้นแสดงว่าเราต้องทำเหมือนอาลีเนี่ยมาประกาศการตัดความผูกพันกับพวกมุชริกีนทั้งหลายเป็นที่สะการเป็นการประท้วงที่สะการฮัจญ์ทุกครั้งนะก็จะประกาศตัวที่มักกะเลยนะมักกะประกาศตัวแล้วก็ด่าอเมริกาด่าอิสราเอลทำนู่นทำนี่นะครับท่านรู้ชาระอัลมัชชิดอัลฮารอมมีถนนที่จะไปมัชชิดอัลฮารอมหลายปีนะครับตายหลายคนนะเนี่ยเคยจับอาวุธเคยประทับกันเคยระเบิดเคยอะไรเคยวางระเบิดแล้วก็ถูกจับนี่ยานะครับของโคเมนีนะเดนัสมีคุเมนีบอกเขาคุเมนีใส่ยูซาใส่ฮีไปนะคนก็เตะฮีไปเนี่ยทำไมเขาอยากได้กระฟันเป็นบริษัทแต่ไม่สงสารในคุเมนีเนี่ยดูเนี่ยโอ้ยดึงแหลกเลยจนไม่เหลือไม่มีชิ้นดีเลยนี่มีคนบอกว่าตายไปทำไมก็อย่าลืมนะครับว่าโคเมนีเนี่ยแต่คือคนที่ประกาศเนี่ยประกาศจะยืนกับพวกมุชริกีนนะตัดความผูกพันกับมุชริกีนอยู่ไหนแล้วนะอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะประเด็นแบบนี้เนี่ยไม่มีแล้วนอกจากนั้นอยู่ไหนการตัดความผูกพันนะหลังที่อิหร่านเช็ดในปรากฏในสายตาชาวโลกรู้ว่าอิหร่านก็เคยซื้ออาวุธจากอิสราเอลซื้ออาวุธจากอเมริกาเคยมีสัญญาที่มีข้อผูกพันกับอเมริกาหลายประการก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีเป้าหมายนั่นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข้อมูลที่มันอยู่เมื่อนี้เนี่ยหากไม่สามารถปรากฏได้ช่วงนี้ต้องรออีก10 ปีจะได้รู้ว่าฮิซบุลลอฮ์มีกับอิหร่านเคยมีข้อตกลงอะไรกับอิสราเอลยิงแค่นี้นะอย่าเกินนะเราอาลัมแต่เราไม่สามารถที่จะฟันธงนะแต่เราบอกว่าสถานการณ์นี้มันบอกว่ามันทำไมไม่ทำล่ะทั้งนั้นที่อุดมการณ์มันเรียกร้องให้ทำความสามารถเนี่ยเอื้อให้ทำแต่ไม่ทำนะครับเราก็ต้องชี้แจงข้อมูลตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้บอกว่าอะไรที่มันถูกต้อง 100% หรือผิด 100% แต่อย่างน้อยนะครับข้อมูลที่นำเสนอนะครับมันจะเปิดมุมกว้างให้พี่น้องสามารถพิจารณาปัญหาต่างๆของสถานการณ์ให้ใกล้ชิดและก็สว่างสดใสชัดกว่าเดิมนะครับข้อมูลปัจจัยต่างๆที่เราได้ทราบมานี่มันจะให้การวิเคราะห์ของเราอยู่ในประจักษ์มันคือนี้ก็สามารถกับพี่น้องเองนะขอบคุณที่คอยให้เราชอบเรื่องนี้ขอบคุณสำหรับมันที่มุฮัมมัดและอัลลอฮฺสั่งมาสั่ง